koordinacijos procesą. Tā pēc viņš šodien nepiedalās. Ir priešlikums domes sēdes darba kārtību papildināt ar vienu punktu par Augstes novada domes 2018. gada 20. decembra noteikumu numur 7/2018 par dāvanu un dāvinājumu iekavās ziedojumu pieņemšanas un pārdzināšanas kārtību atzīšanu par spēku zaudējušiem. Ir kādam jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Nav. Tad liekam uz šo jautājumu, es lieku uz balsošanu. Ja? Par 14 deputāti, tā kā darba kārtība ir papildināta vienu darba kārtības jautājumu. Sākam izskatīt darba kārtību. Pirmais darba kārtības jautājums, izpilddirektores Janīnas Čugunovas informācija par iepriekšējā periodā pieņemto domes lēmumu izpildi. Vārds Janīnai.
Jā, labdien visiem. Šobrīd novada pašvaldība strādā Covida ēnā, man jāsaka, jā, un situācija ir ļoti nopietna novadā. Praktiski katru dienu saņemam ziņas par kādu pozitīvu gadījumu iestādēs. Ja varam atvērt kādu bērnu dārzu, tad pēc nedēļas atkal ir jāizver. Un šī situācija pagaidām varu teikt, ka neuzlabojas. Bet par ziņojumu. Ziņoju, ka no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem šobrīd ir pilnībā pabeigta lokāla plānojuma izstrāde Pilsielai 3 Alūksnē. Šobrīd jau ir pilnībā pabeigti darbi Uzvaras ielā 1 saistībā tātad ar sociālo lietu pārvaldi un ar šo institūcijas pārvietošanu. Šobrīd darbi ir pabeigti, tūlīt sāksim arī iekārtot un līdz ko arī Covid mums atļaus, iestāde būs spējīga nekavējoties uzsākt darbu. Turpinās šobrīd projekts pie Vidzeme iekļauj, ir sniegti vairāki sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, gan aprūpe, gan masāža, gan dažādas terapijas. Tāpat piedalāmies šobrīd projektā Dzīvo vesels Alūksnes novadā. Esam atraduši veidus kā Zoomā vai arī klātienē laukā līdz 10 cilvēkiem, tātad šajā projektā darboties un atsaucība arī ir ļoti liela. Pārsteidzoši liela atsaucība ir arī Urbakt projektam. Šobrīd šajā projektā ir iesaistījušies 15 uzņēmēji un interese ir vēl. Šobrīd, atceraties, bija domas lēmums tātad par šo labklājības ministrijas pilotu projektu profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās. Rudenī pieņēmām lēmumu par asistentu pakalpojumu izveidi. Šobrīd jau strādā 2 ģimenes asistentes. Esam noslēguši līgumi ar gimnāziju pār gimnāzijas teritorijas labiekārtojuma būvprojekta izstrādi. Un ir noslēgts arī līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi pie Uzvaras ielas 1, jā, kur uzstāks darbu mums šī sociālo lietu pārvalde. Ar saviem pakalpojumiem būs jauns ietves posmas, būs jaunas šobrīd esošās pāriešanas vietas, tiks pārveidotas par gājēju pārējām. Šobrīd arī par Lielo ezeru ielu un Miera ielu esam noslēguši projektēšanas līgumus, ir veikti iepirkumi un šobrīd jau tik tālu esam tikuši, ka notiek diskusijas un notiek jau sarunas, kur, kā un ko atstāt, jo mums uz, piemēram, Lielā ezera ielas ir mūsu sākuma skola, kas ir ļoti svarīgi, kā bērnus atvedīs, kā viņi var droši sasniegt savu izglītības iestādi. Ir apstiprināts mūsu iesniegtais projekts uzņēmēju darbībai nozīmīgas infrastruktūras attīstība Alūksnes pilsētā, un tas ir Rūpniecības ielas laukums. Gada nogalē tika būvēts, šobrīd ir tehnoloģiskais pārtraukums, tāpat arī būdarbi jau praktiski ir pabeigti Gulbenes ielas ūdensvada remontdarbos. Tā, esam veikuši grozījumus un izmainījuši līgumu ar Sijā Bazalts. Tātad tur bija papildus darbi, papildus termiņš, tāpēc tika pagarināts pāri gimnāzijas remontdarbiem. Šobrīd šis gala termiņš ir 24. jūlijs, no kura mēs vairs neatkāpsimies un nedrīkstam arī atkāpties, lai 1. septembrī bērni var uzsākt mācības gimnāzijas sakārtotajā jaunajā korpusā. Būvniecība uzsākta pie Mālupes sporta zāles, Mārkalnes pagasta autoceļiem ir pabeigts projekts un arī 10 meliorācijas projekti. Nu, ir pagastu centros sakārtotas apgaismojums, sakārtots gan Ilzenē, gan Annā, tāpat Ziemara sporta laukums beidzot ir pabeigts un Liepnas estrādes grīda un Pededzes tautas nama grīda. Kā zināt, ar Valsts kultūra kapitāla fonda līdzfinansējumu esam izstrādājuši Dienvidu torņa dizaina ekspozīcijas projektu, un šobrīd tātad jau notiek, ir izsludināts projekts par šo, par šo darbu pabeigšanu un par to, lai būtu Dienvidu turnis arī pieejams apmeklētājiem. Ir tātad visi redzam pils ielā, ka ir izpildīti nosacījumi tātad atsevinātajam nekustamajam īpašumam pils ielā 58. Eksploatācija esam nodevuši jau Dzirnavu tiltu Jaunannā un rudenī uzsākām Priednieku tiltu Mālupē. Atjaunošanu šobrīd tur ir tehnoloģiskais pārtraukums. Pabeigts ir projekts par sabiedriskā transportu pēc pieprasījuma Aluksnes novadā. Tikāmies arī ar iedzīvotājiem, kuri to izmantoja ļoti labas atsauksmes un mēs esam virzījuši, ka tādu projektu vajadzētu turpināt. Pēc domas lēmuma ir apsekoti arī uzņēmēju darbībai nozīmīgi ceļi novada teritorijā, un šobrīd jau ir sagatavots saraksts ar veicamajiem darbiem un arī indikatīvām izmaksām. Nav izpildīts lēmums par Aluksnes pilsētas Grants Seguma ielu atjaunošanu, bet šobrīd mēs šim darbam esam šo darbu uzsākuši. Šobrīd ir sastādīts ielu saraksts un pašvaldības aģentūras podra apzina izmaksas, apzina veicamos darbus, kur ir apgaismojums, kur ir lietus, ūdens, kanalizācija vai vēl kādas citas. Vēl no pieņemtajiem lēmumiem nav stājies spēkā domas lēmums par būvatļauju saistībā ar Putnu fermas pārbūvi. Tāpēc, ka persona to ir pārsūdzējusi administratīvajā tiesā, process turpinās. Nu, ir visi līdz pandēmijas sākumam ir notikuši visi plānotie lielākie kultūras pasākumi, sporta pasākumi. Ar novembri, protams, tas tika liegts, tad arī meklējam dažādus citus veidus un citādus, piemēram, šogad jau Valentīna dienā bija šis virtuālais pasākums, kas arī bija saņēmām ļoti labas atsauksmes. Par turismu informācijas centru es zinu, ka jums jau daļēji ir sniegta informācija, bet es varu vēl atgādināt tātad, ka aizvadītajā gadā konkrēti turismu informācijas centrs uzņēma vairāk kā 7000 apmeklētājus, Bānīša stacija gandrīz 10000 apmeklētājus, un Tempļa kalda skatu turnis arī 17000 apmeklētājus. Ja jums ir jautājumi, esmu gatava uz jautājumiem atbildēt.
Lūdzu, kurš grib uzdot jautājumu, lūdzu paceļ roku. Jana, lūdzu.
Jana, lūdzu.
Jā, labi. Atvaino kaut ko, mēs nedzirdam, Jana.
Tagad arī nē.
Tagad
dzirdat mani?
Jā.
Kaut kas ar sakariem. Es gribēju jautāt par to, ka Kas ir ar to 2017. Gada 23. Marta pieņemto lēmumu 72 par Alūksnes novada attīstības programmas stratēģiju? Es viņu mājaslapā vēl joprojām neatrodu. Tas izējot ir no tiem nākošajiem jautājumiem, kur mēs runāsim par investīciju plānu.
Jā, tātad, nu, arī pēc šī domas lēmuma tātad februārī mums attīstības programma jau bija jāvirza uz publisko apspriešanu. Diemžēl, nu, jāsaka, ka arī šeit mūs ir iekavējis Covid, jā, bet mēs šobrīd esam pieņēmuši lēmumu, ka martā mēs noteikti taisīsim šo diskusiju ar grupām, tā man jāsaka, virzīsim par stratēģijas tātad izstrādi un plānojam, ka attālināti vai virtuāli organizēsim šīs tematisko darba grupu diskusijas, lai jau nospraustu stratēģiskos mērķus un varētu laist uz šo publisko. Publiskā apspriešana mums ir plānota līdz aprīļa beigām, tā ka, nu, pieļauju, ka ļoti, ļoti iespringstot, mēs to arī varam paspēt un izdarīt.
Lūdzu,
man ir jautājums, ja drīkst. Bet šis te lēmums, par kuru es minēju, viņš jau bija tā attīstības programma, bija 2018. Un 2022. Gadam, un tās es Evitai vēl savulaik aploka, Evitai rakstīju jautājumu, kad ir bijušās publiskās apspriešanas, jo es tieši šajā, kad bija šī te domes sēde tajā gadā, es noliku deputāta mandātu, manā vietā toreiz stājās Līga Langrate, un es biju palaidusi garām to publisko apspriešanu, un Evita atbildēja, ka apspriešanas jau ir bijušas gan arī pagastos, pagastu pārvaldēs, tad jau sanāk, ka mums tagad ir jātaisa jauna šī attīstības programma kaut kāds jau nākamajiem periodiem, jo 18. ir pagājis, 19. pagājis, 20. pagājis, 21. esam tagad, ja bez kaut ko vienkārši nesaprotu.
Tātad šī 17. Gada lēmums ir zaudējis spēku, 20. Gadā ir pieņemts jauns, 21. jauns lēmums par attīstības šo programmu 21. 27. Gadam un darbs turpinās. Tātad mēs šobrīd mēģināsim attālināti organizēt šo strateģisko mērķu izvirzīšanu un nekavējoties varēsim nodot arī publiskajai apspriešanai. To, par ko tu, Jana, runāji, kā bija šī publiskā apspriešana pagastos, tā nebija publiskā apspriešana. Tajā brīdī tās pirmie iesākumi bija, un tās bija darba grupu sanāksmes, lai apzinātu problēmas, lai apzinātu situāciju, lai tās nebija vēl publiskās apspriešanas, ja tu runā par to 18. Gadu apmēram, tas tā laikam bija.
Jā. Bet es kāpēc nevarēju, ja tās darba grupas jau savu darbu bija beigušas, kāpēc to publisko apspriešanu jau nevarēja veikt ātrāk?
Tāpēc, ka tajā brīdī nebija izstrādāts arī nacionālais attīstības plāns, un kā atceraties, es jums jau iepriekšējā ziņoju, ka mēs gaidam šo nacionālās attīstības plānu, jo tur bija dažādas pretrunas, mēs esam sagaidījuši ja, kaut kādu virzību, un tāpēc mēs šobrīd turpinām darbu. Un jaunajā šajā lēmumā, kā jau es pieminēju, ir šie termiņi, pie kuriem mēs šobrīd arī cenšamies turēties.
Vai es varētu lūgt pēc...
Nākošais jautājums Aināram. Aināra.
Labdien, man ir trīs gabali. Kā bija, Janīna, ar to bazalta, to ģimnāzijas skolu, kas tur bija?
Tā tad bazaltam mēs saskatījām, ka... Ņemot vērā šos veicamos papildu darbus, ņemot vērā to, ka tur bija izmaiņas būvprojektā, bija jāsūta būvprojekts arī uz ekspertīzi. Līdz ar to, nu, vienu brīdi tie darbi bija tā ļoti, ļoti iekavējušies. Un tāpēc mēs pieņēmām, ka ņemot vērā šos apstākļus, ka tie nebija atkarīgi tikai no būvnieka, mēs arī šo līgumu pārslēdzām, saņēmām jaunu darbu veikšanas plānu, un šobrīd strikti sekojam līdzi tātad šim jaunajam darbu veikšanas plānam, un es, ja nebaldos, tas ir 24. jūlijs, kad darbiem ir pilnībā jābūt pabeigtiem, lai varam iekārtot skolu līdz 1. septembrim.
Viņiem taču mājas, ka jau bija jābeidz, ne? Kad viņam bija?
Viņiem termiņš bija maijs. Mēs viņu pagarinājām.
Tad bija mēneši tikai, ja?
Jā.
Tā man ir jautājums, kas ir mums ar to spā centra, to firmu, ko noslēdzām to līgumu?
Ar ko noslēdzām līgumu, piedod?
Nu, mēs taču kaut kādu iepirkumu veicām par to spā centru, un tagad mums ar spā centru tas līgums ar to firmu spēkā vai nav spēkā, es nesaprotu.
Nē, mums nav noslēdzis līgums, mums bija sadarbības līgums.
Ne, par taču... celtniecību, nē, bet par to, ka viņš tur to
ar investoru nav. Bija sadarbības līgums.
Ā, sadarbība.
Jā, mums bija ar investoru šis sadarbības līgums.
Un viņš vēl ir spēkā?
Nu, šobrīd jau.
Ir vai nav?
Ir spēkā šobrīd, jā, ir spēkā.
A, kāpēc?
Nu.
A, kāpēc spēkā ir?
Nu, mēs varam virzīt jebkurā brīdī viņu šo līgumu
labu. Domjau šo līgumu neslēdz ar viņu.
Es zinu. Jā, mēs varam šo atrunāt, bet mēs par to esam diskutējuši vadības līmenī. Un šobrīd... Nu, ceram uz pārsteigumiem, varbūt tā jāsaka.
Uz kādiem pārsteigumiem gribētu tagad nocerēties vai ne? Nu, kā tas elementārs raiz, ka Donbasam neatļaus celt, nu? Visus pārtīstības tagad bremzējām.
Nē, tas nevajag. Noslēgtam līgumiem kaut kādu termiņu, tagad. Tur ir minēt termiņu noslēgtā līgumā. Nu, ko tu?
Nu, labi.
Atceļšanoties.
Viņus apskrīt, tā var arī to līgumu, ja?
Jā, labi, nākošo jautājumu.
Man ir pēdējais, es gribētu vienkārši, kad izpildētoši sāks savu atskaitu to, ka mēs esam atskaits periodā pieņēmuši tik daudz domes lēmumus, vai ne, visi ir izpildīti un nav. Es saprotu, ka divi gabali nav izpildīti.
Jā.
Vairāk vai mazāk, šobrīd liela vēl daļa, es neteikšu, ka divi nav izpildīti, ir noteikti
vairāk. Jūs saprotat, izpildu direktori, jums ir jāskatās par domes lēmumu izpildi. Man
jā.
Tas būs plānojot man pilnīgi, tas ir par tantiem uz tirgs laukumu var stāstīt.
Bet es jau nestāstīju jums par plāniem.
Es nobeigšu savu tekstu. Precīzi domas lēmums skaits un precīzi viņi izpildi, jo jūs atskaitīt par domas lēmumu izpildi. Ne jau par to, ka mēs kaut ko tur ne, to arī vajag, bet precīzi, cik ir domas lēmums, cik ir izpildīts un cik nav izpildīts. Jo mums jau man liekas, ka no iepriekšējiem sasaukumiem stāv lēmumu neizpildīt.
Negribu piekrist, ka no iepriekšējiem varbūt viens vai divi jā, kas
nu,
ir.
Varbūt, nu, jā.
Mēs esam snieguši jums arī paskaidrojumus, piemēram, par šo pašu autostu vai Lujāna pilsdrupām, jā, un tam nav būtiskas nozīmes, vai šis autostas lēmums par atsavināšanu ir atcelts vai nav. Viņš nedarbojas. Jo ir tādi apstākļi, ka viņu atsavināt pašvaldība nevarēja. Ja jūs jautājat man par pieņemtajiem lēmumiem, man kolēģīte, paldies, 343 lēmumi pieņemti, jā, 20. gadā.
Un cik ir izpildīti?
Izpildīti lielākā daļa un...
Nu, lielākā daļa nedarīja.
Praktiski lielākā daļa un šobrīd jebkurš lēmums ir procesā, tātad mēs strādājam pie izpildes.
Es jau to nesaku, jau neko sliktu, vai nevienkārši vajag pateikt, cik lēmumu nav izpildīta, jo jūsu galvenais darbs atskrējas no deputāta lemšanas un pateikt frāzi, ka kaut kāds lēmums ir mazsvarīgs, Janīna. Tā kā jēgtai domē kaut ko pieņem. Visi likuma domi, tā kā likuma devēja orgāns, kas pieņem lēmumus, ja viņi ir jāpilda. Pareizi, nepareizi, viņi jāpilda visu. Un viņš nevar tā, tas mazsvarīgs. Tā nevar pastāvēt.
Es atvainojos, jā, varbūt nepareizi pateicu, mazsvarīgs, tad varbūt man jāsaka, ka viņš nav būtisks šis, piemēram, par autostu, jo viņu iespējams izpildīt.
Bet tā viņš jāatcer, Janī.
Nu, mēs jau skatījām šo.
Nu, jā, tā vajag gatavot un atcelt, lai nekarājās. Jaunam sasaukumam, paldies.
Mēs jau vienreiz sagatavojām, kā atceraties dome neatcēla šo lēmumu.
Labi, kolēģi, nākošais jautājums, kam Līga, lūdzu.
Nu, es, labdien,
Protams, pārstāvu to domu, ka izpilddirektoram ziņojums ir par, teiksim, izpildītajiem darbiem vai par situāciju novadā ir tomēr jāsniedz katru mēnesi, ko mēs esam neatlaidīgi visu katru reizi, kad ir atvērts pašvaldības nolikums atgādinājuši. Arī šobrīd, nu, kā Ainārs arī nu, noskaidroja, tad ir 340 lēmumi ir pieņemti, vai par viņiem pilnvērtīgi var noziņot 15 minūtes. Es laikam nepiekrītu, lūk, tā ka pie tā es pirmkārt aicinu kolēģus atkal atgriezties pie šīs domas, kad šai informācijai tomēr ir jābūt operatīvākāk pie tam tajā situācijā, ka šobrīd ir tātad Covid. Tas, pie ko es īsti nesadzirdēju jūsu ziņojumā, bija situācija ar kapitāla sabiedrībām. Kas šobrīd notiek ar kapitāla sabiedrībām?
Šobrīd ir kapitāla sabiedrībām.
Pagājušajā gadā jūs esiet, nu, kopš pagājušā gada jūs esiet atbildīgā par kapitāla sabiedrību darbu novadā.
Jā.
Lūk, nu, tika ierosināts atsevināšanas process, kādā stadijā tas šobrīd atrodas. Iet runa par kaudzītēm.
Jā, skaidrs, kaudzītes tā, tad man liekas, ka jau ir izsludināta otrā atsevināšana, kā atceraties ziņoju, ka pirmā bija neveiksmīga, intereses nebija, un šobrīd ir izsludināta otrā atsevināšana.
Pirmajā atsevināšanās kārtā tika izdarīti piedāvājumi pārējiem akcionāriem, es saprotu, jā?
Arī, pirmais solis bija pārējiem akcionāriem, un nākošais solis bija pirmā izsole.
Jā, otrā izsoles kārta šobrīd cena ir tāda pati kā pirmajā piedāvājumā, kad beidzas iepir šis te sludinājums.
Nevaros atbildēt, kad beidzas sludinājums vienu.
Alūks, mēs novedam, tur ir būtiskas daļas, tādēļ jautājums ir.
Jā, tur ir būtiskas daļas, bet, lai ietekmētu pārējo domu, man liekas, ja nemaldos 28%, 28 daļas, tā kā ar savām daļām ietekmēt pārējo akcionāru lēmumus mēs nevaram, lai kā gribētu, bet es par šo izsoli, es jums varu aizsūtīt un noskaidrot, kad viņa ir izsolīta, bet es zinu, kad viņa ir izsludināta, bet es zinu, ka ir.
Nākošais kapitāla sabiedrības alūksnes nami. Oktobrī nu, mēs atstādinājām iepriekšējo valdes locekli ar, neteiksim, aizrādījumu, bet ar vienu no komentāriem, kad nu, būtisku pārkāpumu dēļ viņam ir zudusi uzticība. Kāda ir jūsu rīcība vai plānotās darbības saistībā ar šo te, jo nu, tur tika nu, ļoti diezgan nopietni aizrādīts par šiem te finanšu pārkāpumiem un tādiem, vai tur ir kaut kas konstatēts, vai tas ir nu, tāds tikai secinājuma līmenī paliek?
Nu, tā tad tas tika konstatēts, tika secināts, un kapitāla daļu, ne, piedodiet, valdes loceklis arī tika sodīts, tātad viņam tika izteikta neusticība.
Jā, bet ar to, vai tad ar to pietiek, nu, teiksim, nomainu vienu un visu, tur taču kaut kādas, ja jūs konstatējāt kādus finanšu pārkāpumus, tur nav kaut kāda arī, nu, teiksim, atbildība vai kaut kas tāds jāizvērtē vai jāvēršas pret ko?
Šobrīd tātad pienākumu izpildītājs arī analizē tos punktus, par kuriem bija izteikta neusticība. Šobrīd ir ierosināta automašīnas atsevināšana. Valdes loceklis ir pieņēmis lēmumu, kā šī automašīna tieši tāda un kā atceraties arī bez tirgus izpētes un bez visa iestādē nav vajadzīga. Tātad šobrīd notiek atsevināšana. Bija vēl citi jautājumi un tie visi tiek šobrīd sakārtoti jautājumi, ja, gan par Torņa ielu 15, jā. Tieši šodien pulkstens 15. Mums būs ar valdes locekli sanāksme, kur viņš ziņos par veikto iepirkumu un tiks droši vien tālāk virzīts uz lēmumā pieņemšanu uz plānu, kā tā tiks darīts un ko tālāk darīs. Tā ka pie visiem šiem punktiem, kas tur bija uzskaitīti, šā brīža pienākuma izpildītājs arī strādā, viņus sakārto. Gan par lēmumiem, gan par līgumu slēgšanu, es tā no galvas uzreiz nevaru pateikt, bet viņi tiek visi sakārtot, viņiem arī ir termiņš, mēs regulāri tiekamies un viņš mums ziņo par to, ko viņš ir izdarījis.
par šo eso jauno, nu, teiksim, vietas izpildītāju valdes locekli, jā, bet pašvaldības kā daļu kapi, turētāja intereses. Jūs pieskārāties Torņa ielai 15.20. gadā, tur nav bijis neviens, tad netika veikts neviens iepirkums. Kāda tur šobrīd ir situācija? Es saprotu, bija gada sākumā, šogad tika izsludināts, atkārtots. Tātad iepirkums, viņš ir noslēdzies un, nu, neteiksim,
jā, es jums tik, jā, es
pabeigšu, salīdzinot ar, teiksim, ar citiem sistēmā, elektroniskā iepirkuma sistēmā izsludinātajiem iepirkumiem un viņu rezultātu izvērtēšanas, tad šis tiek, nu, neteiksim, novilcināts, bet, nu, tiek, viņš tāds ne, tiek nesteidzīgi izsināts.
Negribu piekrist, ka nesteidzīgi ir beigtas ļoti daudzas iepirkuma procedūras. Šobrīd varbūt šī iepirkuma procedūra atkal ņemot vērā, nezinu, covidu, darbus un visu pārējo, man šķiet, ka ir ļoti veiksmīga gan summas ziņā, gan plānoto darbu ziņā. Un tātad es pieļauju, ka šodien arī tiks sastādīts plāns tālākās darbības un domāju, ka šie darbi, protams, saziņā ar iedzīvotājiem, ja, ka šie darbi turpināsies.
Nu, cerams, ka tas, šis lēmums būs iepirkumam būs pozitīvs. Tad bija vēl tāds precedents decembrī. Šīs pašas Torņa ielas 15 iedzīvotāji bija vērsušies ar kolektīvo vēstuli pie deputātiem, kura līdz mums, nu, sākotnēji nenonāca, bija, nu, vairākas reizes jālūdz. Lai viņa tomēr tiktu, nu, teiktum, deputāti arī tiktu iepazīstināti, sakiet, lūdzu, vai ir vēl kādi bijuši šajos 8 mēnešos, kopš iepriekšējā ziņojuma, ir vēl kādas bijušas kolektīvās vēstules vai iedzīvotāju iesniegumi?
Es nevaru atbildēt.
Pašvaldībai?
Es neesmu, nevaru atbildēt. Nevaru atbildēt, tas ir jāskatās, mums ir namai sistēmā un es jums varu ziņot, vai ir bijušas kolektīvās vēstules. Tātad man nāk informācija no kolēģiem, tātad izsole Kaudzītēm ir beigusies 16. februāris un viņa ir neveiksmīga arī otra izsole par Kaudzītēm.
Jā, nu šis laikam vairs nebūs tāds laiks.
Tālāk
ir iznomāts.
Tāda pati.
Tāda pats bija, paldies.
Iznomāts ir, es saprotu, Tempļa kalna tālāk šis te posms pārpīzvēdē vai aktīvai atpūtē. Kāds, kas tur notiek ar šo te vai kādas darbības vai kā tas?
Šobrīd ziemā nenotiek nekādas darbības.
Kas ir šīs te šo tīsību ieguvējuši un es saprotu, ka tas ir uz 5 vai 10 gadiem, ja bija parks tika iznomāts.
Iznomāts ir.
Jā, tas pats, tā pati firma, kas tā tad mums nodarbojas ar šiem ziplainu pakalpojumiem.
Mm-hmm. Ziniet, kāpēc es to jautāju, es arī to pamanīju, ka tā ir tā pati firma. Mēs iepriekš, nu, kas ir labi, protams, mēs runājam par šīm te darba vietām, par atpūtas iespējām, par turisma produktu vai piedāvājuma dažādošanu. Vai jūs pamanījāt, tad, kad jūs piešķīrāt šīs tiesības, ka uzņēmums, kas, nu, cik 3-4 mēnešus, 5 pastrādāja novadā, vēl šobrīd ir parādā valstī nodokļus, šobrīd laikam ir kaut kur pāri 6000 un tie ir algas nodokļi, un tas ir būtiski. Tā ir kompetence salīdzināt, vai mēs atdodam pašvaldības šo te īpašumu darbībai uzņēmumiem, kas spēj nu, strādāt. Vai arī mēs viņus faktiski pat gremdējam? Jo, teiksim, nu, kaut kāda izpētei vai salīdzināšanai tas būtu tikai, nu, tikai normāli. Ja, jo šis uzņēmums jau esošais ir arī šobrīd, viņš ir aktīvā nodokļu parādā. Decembrī mēs runājām par kapitālu sabiedrību, nu, šo te, ne, vai janvāris tas jau bija, par noteikumu pilnveidošanas, vai tur ir sākts. Mēs tā kā atgriezāmies pie tā, kā vajadzētu šos noteikumus pilnveidot 2, 3, 4 mēnešu laikā.
Jā, ir uzsākts.
Jā, vai tur var arī deputāti piedalīties?
Nu, protams, sūtiet savus priekšlikumus un...
Šeit
šobrīd, es, cik atceros, man liekas, jūs iesūtījāt šos priekšlikumus, tur bija ļoti, ļoti daudz, ja kaut kas bija no citām vai kaut ko, mēs šobrīd viņus vērtējam, jūsu iesūtītos, vairāk mēs neesam saņēmuši citus, jā.
Paldies, es tiešām labprāt ar to arī pārunātu, jā, un nokomentētu šīs nepieciešamības. Tad vēl, ko es nesadzirdēju vairāk, varbūt būtu gribējis arī par kultūras jomu dzirdēt, arī šī situācijā ir tātad attālināties visādas iespējas. Nu, tas varētu būt, ka bija decembris, varbūt, vai iepriekšējā gada nogale kultūras ministrija izsludināja pieteikšanos uz kultūras galvaspilsētu laikam statusu, kurā tur gadā. Nu, ja mēs pavērojam, teiksim, novada aktivitātes sociālos, teiksim, uz ārpus ejot, nu, šķiet, ka mums ir viss ir ļoti labi, mēs ņemam starptautiskas balvas un mēs esam ļoti, ļoti kulturāli un ļoti sakārtota vide. Nekur nepamanīju, kad Aloksnes novads tiktu novadā notikušas šādas diskusijas, vai mums vajag piedalīties vai ne. Varbūt patiešām mēs varējām arī šādā veidā novadu nu, pareklamēt. Un, jo tur es saprotu, tāpat gāja kaut kāds finansējums, arī papildus aktivitāti un arī papildus gan turisti, gan visu kaut nu, šādas iespējas piedāvājums novadām. Kādēļ mēs es saprotu, ka mēs nepiesakāmies?
Tas ir šādas te aktivitātes notiek ļoti periodiski. Paldies, ka arī jūs novērtējat mūsu darbu un mēs noteikti ņemsim to vērā un es kultūras nodaļai arī to novadīšu un mēs izvērtēsim, kādi tur ir nosacījumi un kādi ir iegūmi vai kam ir jābūt, vai mēs atbilstam kādam no šiem.
Jo ne, es saprotu, ka tā pieteikšanās nevar būt jau ir beigusies, ja Sanita īsti dzird.
Nē, nu par šo gadu es domāju, ka viņa noteikti vai nu ir beigusies, vai arī nu, mēs esam nokavējuši, jā, bet mēs uz priekšdienām, jo viņa notiek ļoti, cik jā. Atceros, ļoti regulāri. Nu,
Nē, ja es tik gribu papildināt to, tu runā par to, kad Aluksne pieteikties Eiropas kultūras galvaspilsētai, par to
jā,
projektu.
Jā, priekšsētā.
Jo, bet arī ar šo, mēs par to projektu arī runājām arī lielākā, nu, kā saka, 21-niekā sastāvā runājām, jo tur ir tie nosacījumi, ja tādi, ka ne jau tur var pieteikties pilsētas ar ļoti mazu iedzīvotāju skaitu.
Nu, ir, ja, nu ir,
arī tur ir tie mērķi, tā kā es ieteiktu jums izlasīt šo nolikumu un pēc tam paskatīties, vai var pēc mūsu pismas, cik es esmu ar to iepazinies, tad mūsu pašvaldībai uz to nav variet.
Nu, tad ir ļoti, jā, ļoti žēl, kad mēs vairs nekur nevaram, nu, salīdzinot kaut vai ar to pašu Kuldīgu, vai tā, kas nav noteikti lielpilsēta, stipri lielāka, jā. Vēl viens jautājums par personālu vadību. Gada beigās pamanīju jauni darbinieki kapitāla sabiedrībā un nebija iepriekš redzēts konkurss sabiedrisko attiecību projektu vadītājs, kādā veidā, nu, tur tika šīs, te vai atlasi, vai... Jā. Nekas notiek, ka tā tad...
Kurā kapitāla sabiedrībā?
Aloksnes slimnīca.
Tur līdz turienē manas rokas nesniedzas, to regulē valdes loceklis un visa atbildība ir uz valdes locekļiem, ja kā viņu organizē un kur viņi šos darbiniekus, jo likums jau nepasaka, ja? Sludināt, vai kā tas ir Aluksnes novada pašvaldībai izdots rīkojums izpilddirektora uz savām tātad šīm iestādēm, bet ne uz kapitāla sabiedrībām, ka mums jābūt šim publiskajām pieteikšanās.
Tieši, jā, bet no uzraudzībai tas labais varbūt šī te labā prakse tomēr būtu arī, kad šie te vakances tiktu sludinātas, teiksim, ar mērķiem un arī tās tāpat uzraudzība vēl būtu.
Mēs kapitāla sabiedrību valdes locekļiem noteikti novadīsim šo informāciju un mājas lapā mums laipni lūgti nekādu problēmu ievietot.
Tieši tā, mm-hmm. Tā to jautājumu.
Labi, pārējām, ka tas skatos, kas ir nākošais. Laimonim bija roka.
Jā, man jautājums ir precē un informāties tev, ka izskanējis par Liepnas ceļa pārbūvi. Kādai novadam informāciju par šiem aktivitātiem, kas notiekas?
Jā, ka šogad.
Tik cik presē viņš bija, ka šogad 21. Gadā ir paredzēts, bet, nu, zinot... mēs jau šat tad esam saņēmuši tādu informāciju, arī iepriekš jau, es domāju, ka nekas nav mainījies, arī iepriekš Linkaiša kungs vai iepriekš arī jau solīja, ka tas būs 21. vai 22. gads, tā nekas cita informācija mums nav.
Jā, bet es saprotu, ka plānošanas dokumentos Vidzemes, plānošanas reģionā, padomē un arī satiksmes ministrijā, gan ar aplamā visi šie dokumenti jau ir kārtībā.
Šie dokumenti, jā, no pašvaldības puses, viņi jau ir vairākus gadus atpakaļ, piedodiet, vismaz 5-6 gadus ir, mums bija prioritārā secībā, gan šis Ilzenes ceļš, gan Jaunlaicenes, gan Liepnes ceļš, viņi prioritārā secībā jau no pašvaldības bija novadīta šī informācija un tas ir jau, un katru gadu mēs viņu aktualizējām, un šajā mūsu plānā nekas nemainījās. Nu, diemžēl šobrīd konkrētā tikai parādīt.
Un es saprotu, ka satiksmes ministru nekādas pārunas nav bijušas par šo te.
Nē.
Laimone, ja drīkst, es varbūt no pakomentēt ar satiksmes ministriju, es varu pakomentēt to, ka ar satiksmes ministriju ir nepārtraukti, ir šīs te sarunas ir notikušas, sākot jau arī no pagājušajā gadā pirmā, un arī nu, viņš Aluksnes novadu, es domāju, šobrīd ļoti labi pārzina, pagājušajā gadā vizītes laikā mēs viņu iepazīstinājām ar posmu, kas ir Latvijas-Igaunijas robeža, kur viņš klātienē, mēs pārunājam šo te situāciju. Un, nu, teiksim, tajā brīdī viņš, mēs, nu, teiksim, neteiksim, vienojāmies, jā, bet norādīja ministrs, jā, ka tas varētu būt prioritārāks, tad tavulaik turpinājām mēs gluži vienkārši, jā, ar šo te ceļu, kas ir cilvēkiem 30 gadu garumā solīts, jā, un viņš tika atbalstīts. Man jāsaka, nu, žēl, kad varbūt šī tikšanās reizē nepieslēdzās vairāk arī pagastu vadītāji. Šo te tikšanos organizējām mēs ar kolēģi Janu. Un uzaicinājumi bija nosūtīti visiem pagastu pārvaldēm, ja nu tās interese nebija tik liela faktiski, ja, bet žēl, varējām izmantot un jautājumus uzdot tieši. Jā, tas ir, nu, teiksim, šobrīd viņš ir plānos un 23 kilometri ministrs solīja asfaltēt ceļu. Un šīs sarunas ir bijušas, nu, neteikšu katru mēnesi, bet mēs esam atgādinājuši.
Paldies, Līga, bet man jau šķiet, ka tā visa informācija būtu jābūt Alūksnes novadā informācija, un ka tiekās tāds nozīmīgs sarunas, ka viņas jārunā šiem cilvēkiem un arī novads jāinformē par to, kas notiek ar šobrīd. Ja?
Laimoni, drīkst, mēs esam
teikt,
pozīcijās. Nu,
būs tā viena. Ļoti, nu, labi.
Okay. Drīkstu?
Tā kā atbildi mēs
tikējam.
Un es tikai no savas puses gribu piebilst to, ka par šis ceļš visos plānos iekšā bijis un šogad ir ieliks iekšā 23 kilometri un nevis asfalts, bet divkāršā virsmas apstrāde un patreiz notiek intensīvo projekta izstrāde šim posmam visam, ja? Un ir paredzēts, ka viņu marta mēnesī jau šo projektu iesniegs un pēc tam viss process ir cauri un cerēsim, ka līdz tam laikam nemainīsies valdība vai kaut kas tāds, kas mums var traucēt šī ceļa realitāte.
Priekšsēdētāji drīkstu?
Jā, lūdzu.
Es gribēju bišķiņ piekomentēt varbūt Laimoņa teiktajam, ka uz šī diskusiju tika, kā arī Līga minēja aicināt gan pagastu pārvalžu vadītāju, gan iedzīvotāju, tā bija publiskā tikšanās, un arī no mūsu pašvaldības piedalījās arī Dzintars Adlers, kas pārstāv tautsaimniecību, ir nu, jūsu vietnieks un pārstāv tautsaimniecības komiteju. Un viņš bija tieši klātienē un dzirdēja visu šo te informāciju no pirmā vota, tā kā Dzintars arī lietas kursā. Bet, ja drīkst, es gribētu uzdot jautājumu vēl vienu izpildirektorai par šo te ziņojumu atskaiti. Par tad masu medijos izskanēja tāda neglīta informācija par situāciju Helēnas ielas renovētajā mājā. Iedzīvotāji prasa, nu, kāda būs pašvaldības rīcība šinī gadījumā, ko darīs? Vai tas ir pārrunāts?
Nē, tas ir pārunāts, jā, pēc šīs televīzijas sižeta mēs to pārunājām. Piedodiet, tā nav pašvaldības kompetence, tas nav pašvaldības īpašums, un noteikti pašvaldība šeit neņems dalību. Tad jau uz jebkuru privātmāju ja es kaut kur kaut ko nepareizi savelku caurules vai, vai Latvelekoms man pievieno nepareizi antenu, ja neglīti, tad pašvaldība ir jāiejaucas. Šeit arī ir privāta īpašnieka un mājas pārvaldnieka savstarpējās attiecības, savstarpējā sadarbība un tikai jākārto ir pašiem, kā viņi to kārtos vai tiesas ceļā vai, vai, vai kādā, tas nav pašvaldības. Un pašvaldība, diemžēl, nu, mēs neko nevaram izmainīt viņu attiecībās un, un nezinām, kā viņi šo darbu pasūtīja, ko viņi prasīja, kāda bija dokumentācija, tas nav pašvaldības pasūtījums.
Vai pārvaldnieks ir Alūksnes nāmišai mājai vai kāds cits?
Jā, es šai mājai ir pārņemtas pārvaldīšanas tiesības un jā, viņi ir pilvarojuši Alūksnes namus, bet tā nav pašvaldības griba, ka tas būs Alūksnes nami un ka viņiem tas jādara, tā bija viņu izvēle.
Vai šie renovācijas projekti tiek saskaņoti arī mūsu būvvaldē? Jā?
Jā, ja, cik viņi skar, ja, ja tas skar tur kaut kādas nesošās sienas, kā tur bija, kad pašvaldības saskaņoja un visu, tad noteikti tiek saskaņoti būvvaldē. Bet ja tie ir kaut kāda esošo komunikāciju tur pārbūvēšana, tad es domāju, ka ne.
Labi, paldies.
Lūdzu vēl jautājums Aināram.
Jā, man bija jautājums vienkārši izpildot arī, ko mums darīt ar, varbūt arī mēru kungam. Domāju, vajadzētu paņemt to inicitīvu pat tām šamvām uz to asfaltu, kas mums ir uz litenes ceļu un uz otras pusīt, vai ne? Varbūt kaut kāds, es nezinu, ko izrādīt, jā, bet šobrīd, kur griezties, kā, varbūt, kā vajag paņemt domāju savās ar rokās, ka cilvēki visi raksta iesniegumus. Es tā domāju.
Es varu atbildēt par to, tik daudz jau ar Latvijas valsts ceļiem ir runāts, un Latvijas valsts ceļu atbilde ir viennozīmīga, kad viņi to kontrolē un nav tikai mūsu novadā, tā ir šī metode, kur pielietota visā valstī. Un cik es pēdējo informāciju lasīju, ka ir jau posmi, kur viņi sāk šīs, nu kā lai pasaka, to virskārtu jau novākt un kā viņi risinās tālāk. Es par priednieka kungu par šo jautājumu runāju gandrīz katru nedēļu un cilvēki zvana, bet diemžēl tas ir valsts no, vietējās nozīmes ceļu un pašvaldība, kā man pasaka, tik viņi mēs sniedzam informāciju, bet lēmēji ir 100% viņi par to.
Bet Artur, bet kāda nozīme pašvaldībai kaut kā būt teritorijā un tas kaut kā valstī, vai ne? Es domāju, ka vajag Artur uzņemties šo iniciatīvu, vai ne? Es jau sen aicināju to priednieku uz komiteju uzaicināt, lai viņš dod atskaiti. Ja viņš nespēja sakārtot ceļus. Artur, ne, tā ir ļoti nopietna lieta, jo stikli ir izcisti. Man arī viņš ir izcists, vai ne? Un domāju, ka cilvēki ļoti daudziem ir izcisti. Jā, vai kaut kādu uzsnāju paņemt, kur griezties?
Jā, es varu atbildēt, ja ir vajadzība, lūdzu, es priednieku kungu uzrunāšu par to. Un ja, kā šeit Līga un Jana minēja, kad pagājušo nedēļu vai kad bija tiešraidē jautājums par ar ministru tikšanās, tad es ceru, ka šai tiešraidē jūs par šo jautājumu arī runājāt. Ar ministru vai nerunājāt?
Es drīkstu?
Jā, lūdzu. Līgai lūdzu.
Dzintars arī bija klāt, jā, un viņš dzirdēja, ka šāds jautājums tika uzdots, un ministrs ļoti precīzi atbildēja šo te lietu kārtību, kā tas ir jādara, neviens nenoliet savu atbildību, tātad tika aicināti cietušie vērsties Latvijas valsts ceļos. Savukārt nākošā secība ir tāda, kad Latvijas valsts ceļi no būvnieka piedzen šos te zaudējumus. Ja? Tas, kad iedzīvotāji varbūt nav, šāda prakse nav iedzīvināta, ja? Un kad varbūt autovadītāji nu, liekas no labi, tā ir mana problēma katram individuāli, ja? Bet normāla tomēr pasaules praksa ir tāda, ka šis te būvnieks atbild par sava darba sekām un uz to ir arī jāiet. Tad man vēl viens jautājums gan bija izpilddirektorē, kādi ir šobrīd tādi būtiskākie, varbūt izsludinātie iepirkumi, kas varētu, teiksim, vai ilgtermiņā vai īstermiņā ietekmēt pašvaldību vai budžetu, nu tādi, kas ir tādi ļoti būtiski. Iepirkumu sistēma vai nu stāvoklis?
Jā, nu man arī viņi ir telefonā atsūtīti, es šobrīd nemeklēšu, es noteikti domāju, ka jums ir vieglāk mājas lapā paskatīties, un tur ir visi izsludināti šie. Jā, bet katrā ziņā, nu, kas ir turisma informācijas centra būvniecības projekts ir izsludināts Jaunannas pagasta pārvaldes šis iela, centra iela. Pārāk daudz nav, rindas mums nav, bet katrā ziņā, nu, es no galvas, es tiešām, es varu meklēt, ja jūs gaidīsiet man katru nedēļu sūta. Iepirkumu
papastību. Varbūt ļoti būtisku ietekmi, ja par ko varbūt vēl nav runāts, un mēs neesam lēmuši, bet tuvākajā laikā viņš varētu parādīties. Domāju, tieši nav tas
izskatās.
Un tā, tad Turņa ielas 15 rezultāts šodien vakarpusē varētu būt zināms, ja šīs te sanāksmes?
Šo iepirkumu organizēja kapitāls sabiedrība, tātad Alūksnes nami. Mums jau šobrīd ir tas zināms, ja, bet mēs šobrīd stādīsim plānu un veiksim nu, plānošanu un droši vien kā arī būvdarbu uzsākšanu. Bet kā es jums vēl, es jums šodien jau arī pieminēju, ka šo, kā viens no iepirkumiem tā tad ir arī par šo dienvidu turņu sakārtošanu, arī nopietnas un nozīmīgs un diezgan par lielu finansējumu, ko es atcerējos, ja jūs jautājat par šiem iepirkumiem.
Lūdzu Jānim ir pacelt roka. Lūdzu Jāni, vārds tev.
Jā. Es gribēju piepriekšējā, ko Ainārs teica par šiem ceļiem virziens Veclai, Jaunlaicenē un Litenē. Es domāju, ka svarīgi būtu tas, ja mēs spētu būvniekam likt šinī laikā vai ik pa laikam savākt šos te noslaukot šos te akmentiņus. Tas mazinātu, tā teikt, arī viņiem iespējams būtu lētāk beigās, vai ne? Nu, lai mazinātu šos sabojātu automašīnu stiklus, jo arī procesa gaitā, kad viņi uzklāja šo akmentiņus, vai ne, lieko viņi noslaucie noc. Varbūt, ka ir iespēja arī tagad tik pa laikam tomēr tos, kas ir atdalījušies savāk. Nu.
Vakar jau, Jānīt, vakar jau braucu, bet es atūram teicu, ka vajag uzņemt šo indi, vakar tā mašīna slaucīja, ja, bet es zvanīju mutiniekungam, es nobeigšu, ja, var. Un viņš teica, ka gribēja zīmes, lai uzliek vismaz 70, jo daži neapzinīgi jau 110 brauc, ja tos akmeņus met. Un mucniekungs teica, ka viņš to zīmi gribējis likt, bet viņš nevar likt, jo to liek tas, kas ir jo priedniekungi teica, ka to vajag likt tiem, kas remontējuši 8. CBR vai ne. Un tas, ko Līga teica, domāju, ka pilnīgs blebs, jo no tā 8. mēs nekad naudu nepiedzīsim. Tas ir pilnīga muļķība, ne? Jo tā ir privāta kapitāla uzņēmums un tur ir tiesatības daudz un visu. Un vienkārši var teikt, ka rakstiet iesniegumus un dosim naudu, ja muļķības kāds. Es pilnīgi nemāju, tur tautai pasakas teikt, vai ne? Mm-hmm. Bet es ko teicu, kad Artur, es nobeigšu, kad Janīna varētu apkopot izpildu direktīvu visu iesniegumu, kur cilvēki viņai paziņot, cik mašīnas ir, vai ne? Un tad kopīgi vērsties, tāda man tā doma ir. Tas būtu baigi pozitīvi no domas puses. Paldies.
Jā, paldies, Ainār, par šo.
Jo, Ainār, man radās tāds priekšlikums. Varbūt mēs arī novadām varam izveidot tādu grupu, kā valdība izveidoja pret vakcināciju, kā cīnīties pret šo ceļu.
Savāks visu informāciju. Es varētu vadīt viņu.
Paldies, Ainār, par šo priekšlikumu, jā, bet.
Atur ar labu samaksu.
Klausoties iepriekšējos jūsu komentārus. Mani nedaudz saskumdināja tas, ja, ka šobrīd, nu, es sadzirdēju, es runāju, es lūdzu, es parādīju, ja, un tad man šobrīd ir radusies tāda sajūta, ja, ka administrācijas darbinieki, ja, runājot par Liepnas ceļu, es tieši esmu pati personīgi arī ieinteresēta šai Liepnas ceļā, un es zinu, kā es esmu cīnījusies, kā mēs ar Fomina kungu esam braukuši uz Valmieru, esam runājuši ar iepriekšējiem ministriem un gan ar pašu Langas kungu, ar visiem, ja. Un šobrīd, nu, ir tā, kā ir, un nevienā vārdā, un nekur es nedzirdu, ka pašvaldība arī kaut ko būtu darījusi. Iznāk, ka mēs tomēr te pa velti sēžam un pa velti algas saņemam. Kaut gan šis ceļš plānā ir, varu likt roku uz sirdīm, uz sirds, nu nezinu, 8 gadus vismaz varbūt.
Janīna, 30 gadu garumā.
Laimoni, pilnīgi pareizi, 30 gadus, ja, un ir visādas varas, un visādas valdības ir bijušas, ja, un viņš nav bijis, ja, diemžēl, nu.
Jā, un es jau jums arī sacīju, kolēģi, par to ceļu ir tik daudz runāts, un vispārējais es ceru, ka patreiz, ka tas punkts viņā šim ceļam beidzot būs pielikts, jo noklausoties uzstāšanas un kā šis tie pasniegts, ka paldies Dievam, ka beidzot pareizā valdība.
Paldies!
Vai arī jāsaka pareizais ministrs?
Jā, tieši tā.
Tas nav vienīgais!
Paldies kolēģiem, kuri man šeit papildina arī, ja, un es jums varu noziņot, ka no svarīgākajiem iepirkumiem, tā kā es teicu, nav daudz, šobrīd ir gimnāzijas mēbeles procesā, ja, kas būs, lai mēs varam 1. Septembrī atvērt gimnāziju un dienvidu turnis. Līdz ar to praktiski esmu nosaukusi visas jums lielākos iepirkumus.
Lūdzu vēl kādi jautājumi izpildirektorei. Kāds vēlas izteikties? Nav. Tātad uzskatām, ka šis jautājums ir izskatīts, un es, var sakot, mēs pabeidzam izskatīšanu. Ja?
Es gribēju pateikt paldies izpildirektorei, bet es domāju, ka būtu stipri vienkāršāk un ērtāk, ja mēs mazākā laika posmā varētu, nu teiksim, es saku šīs te mēnesis vai divi tomēr operatīvāk zināt, kāda ir situācija novada ar visām šīm te lietām. Šobrīd, nu, ir bija liels laiks pagājis, bet paldies.
Labi, paldies. Turpinām domes sēdi. Darba kārtības nākošais jautājums mums ir sekojošs. Ja. Par Alukses novada pašvaldības nekustāmā īpašuma nākotnes ielā 2 Māriņkalnā, Ziemera pagastā, Alukses novada atsavināšanu. Lēmuma sagatavotāji, šie jautājumi visi ir izskatīti arī komitejās, vai deputātiem ir lēmuma sagatavotājiem kāds jautājums? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Atturās Jana Zilkalne, Līga Lankrāte, pārējie 12 deputāti par lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piederošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu īpašumā Uplejas 3 Jaunandas pagastā Alūksnes novadā atsavināšanu. Jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Apturās Jana Zilkāna un Līga Lankrāte, pārējie 12 deputāti par, lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašumā dārziņi 6, Jaunlaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kāds jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Atturas Jana Zilkalne, Līga Lankrāte, pārējie par, lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2021 grozījuma Alūksnes novada domes 2020. gada 26. marta saistošajos noteikumos numuru 7 2020 par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Alūksnes novadā izdošanu. Ir kādi jautājumi?
Vai ziņot? Vai ziņotājs var vēl precizēt, kā tur paskaidrot, ja, jo paldies, es drīkstēju izteikties.
Jā, lūdzu.
Paldies pirmkārt par šo te, mēs kad precizējām par to regularitāti, iet runa par latvāņu šiem te nosacījumiem, jā. Tāpat turpinot iepazīties ar noteikumiem, parādījās arī citas pretrunas, par ko vakardien arī jau ar Sanitu diskutējām. Tātad, kā jūs redzat, noteikumos bija laikam ir šis minēts 15. novembris. Novembris savukārt mēnesi iepriekš, tad, kad mēs apstiprinājām latvāņu apkarošanas plānu, mēs tieši runājām un es jautāju, vai nav nepieciešams noteikt šīs te veģetācijas beigu periodu. Beigu periodu, ja, tā tad līdz kuram nu, tiek ieskaitīts šīs te darbs pie latvāņu apkarošanas un un kurā, ne, nu var sakot, nosakot ļoti brīvu apstrādes termiņu, mēs nevaram prasīt uz 15. novembri kaut kādus datus. Sanita, varbūt tu sapratāt, varbūt, par ko mēs, es tagad gribēju kolēģiem arī pastāstīt, jo mēs paši sevi ieliekam nu, kaut kādās neskaidrībams, kuras agri vai vēlu noteikti būs.
Lūdzu, lēmumu sagatavotājiem, komentārs ir kāds?
Tātad šis 15. novembris ir pielīdzināts tam datumam, kad lauku atbalsta dienas iesniedz pašvaldībai informāciju par neapstrādātajām lauksaimniecības zemēm. Līdz ar to tas datums ir noteikts tā. Veģetācijas sezonas beigas nevar noteikt jo, ar konkrētu datumu, jo tas ir atkarīgs no laikapstākļiem.
Un šeit jau ir tā pretruna, ja mēs esam vieni no pēdējiem, kas apstiprinājušos latvāņu apkarošanas plānu, nu, tomēr varbūt pašvaldības ir, kas izlēma un nodefinēja tā, tad varbūt tas ir 1. novembris, ja, varbūt tas ir 1. oktobris, kad beidzās tā veģetācija. Kas notiek situācijā tad, kad, piemēram, 20. novembri cilvēki turpina šos te latvāni apkarot, un viņš faktiski viņš to dara, ja?
Tātad latvāņa ziedēšanas periods ir apmēram no jūnija līdz augustam, kad ir svarīgi apkarot šodien latvāni. Protams, tas ir, ja ir atkarīgs arī no laikapstākļiem tas ziedēšanas periods, bet svarīgi tātad ir nepieļaut šodien sēklu izplatīšanos, un tas tā kā ir svarīgi apkarot nu, tajā ziedēšanas periodā, kā jau es teicu, ir apmēram no jūnija līdz augustam, varbūt vēl septembri, bet es nedomāju, ka tas ir novembris.
Jā, bet novembri un decembri arī cilvēki strādā līdz ar to, jā. Nu, tas ļoti tā kļūda bija pieļauta tad, kad mēs sākotnēji nenoteicām to beigu termiņu, un šobrīd mēs atkal parādām, ka tas ir 15. novembris, kurā nodokļu administratoram iesniedz ziņas. Jā, un...
Labi, vēl es redzu Viola kaut ko grib teikt, jā? Lūdzu, Viola.
Tu piebilst, ka šis datums pilnīgi nav aktuāls, jā? Jā, jūs esat iepazinušies ar... latvāņu veģetāciju un vispār augšanu, tad ļoti svarīgi ir nopļaut viņus pirms ziedēšanas un neļaut ziedēt. Un nav svarīgi, vai, ja viņi ir uzziedējuši, tad pļaujiet tur augus septembris, oktobris, tas tikai ies uz priekšu. Tas pilnīgi jau ir bezjēdzīga pļaušana, protams, izskatam, jā. Bet svarīgākais ir nu nedēļu divas pirms uzziedēšanas un tikai tad vispār ir ietekmīga iedarbība šī pļaušana. Un arī pa ķimikālēm tas nav tā kā pļaut zāli, tā kā šeit ir jāizpēta, kā vispār cīnās ar latvāņiem, un tad mēs runājam pa datumiem un visu citu. Paldies.
Skaidrs, lūdzu, Modris kaut ko vēl.
Es vēl gribu atgādināt, ka kolēģi ir attiecīgi ministra kabineta noteikumi par šo Sasnovska latvāni no 2008. gada. Un tur punktā 26 ir minēts, kad jāra Latvāna izvadītajā teritorijā ir konstatēts Latvāņa augs ar izveidojušo ziedkopu, tiek uzskatīts, ka Latvāņa izplatības ierobežošanas pasākumi nav veikti. Tā kā klausiet to, ko Viola saka šajā gadījumā. Visam tam pārējām ir nu, svarīga nozīme. Un nav viss jāatrakst arī saistošos šajos noteikumos, kurus mēs izskatām.
Lūdzu, vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Es vēl gribēju kopā jau šie te izmaiņas, mēs runājam par nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumiem. Es domāju, ka arī pie šiem noteikumiem ir jāatgriežas pamatīgāk, jo mums joprojām labi latvāņu apkarotāju grupa šobrīd tiek iekļauta, bet ir arī citas sabiedrības iedzīvotāju daļa, kāda, kas būtu varbūt jāatbalsta arī šinīte vīru Covid laikā, gan arī ikdienā, un tie ir tas grupa, kurai es vairāk vakar pievērs uzmanību, šie te invalīdi un personas ar pirmās otrās grupas invaliditāti. Un ziniet, cilvēki, šī te grupas pensijas apjoms ir dažkārt 80 un 100 un 120 eiro, un par tādiem mēs kaut kā neiedomājamies un vai aizmirstam. Atlaide jātiek piemērota pirmās otrās grupas invalīdiem, bet viņiem noteikti ir vientuļiem un vientuļiem. Jā, vientuļiem. Gan pensionāriem ir atlaide, gan šiem te invalīdiem. Nu, tas nav labākais, ja, ko mēs varētu veicināt.
Es ļoti atvainojos, Līga.
Iedzīvotāju grupa ar teiksim, ar daudziem vairākiem bērniem, ja, ka, teiksim, 3 un 4 bērnu ģimenēm nebūtu nav vieglākais, un arī šeit pašvaldība var nākt pretīm un piešķirt kādas atlaides.
Kolēģi, mēs dotā momentā runājam par saistošiem noteikumiem, kas skar latvaņu, un dotā momentā jau mēs aizrunājamies par ģimenēm ar bērni. Es piekrītu, par šiem jautājumiem ir jārunā. Bet esiet tik labi, izlasiet lēmuma projektu, ja? Tad jāsaka, ka lielākais laikam sasniegums ir to, ka mēs runājam par latvāņiem, ir tas, jo pretējā gadījumā mēs nerunātu par bērni. Ja?
Mēs runājam par atvieglojumiem.
Lūdzu ievērojam darba kārtību. Ja?
Noteikumi saucas par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļu maksātājiem Alūksnes novada. Un gan invalīdi, gan daudz bērnu ģimenes arī ir iespējamie nodokļu maksātājs atvieglojuma saņēmēji.
Labi, vārds Aināram vēl ir jautājums. Lūdzu, Aināra.
Nē, man nav jautājums. Es saprotu, ka tagad gāja izteikšanās un Artūrs.
Jā, lūdzu.
Lai cik tas būtu nožēlojami, vai patīkam, nepatīkam vai ne, katrs deputāts par katru lēmumu projektu par izteikties 5 minūšu garumā. Un otrais 3 minūšu garumā. Tā kā šobrīd tas jūs aizrādījums, Artūr, nekā personiska līgucim nav pareizs. Viņa izsakās par lēmumu projektu. Viņa var teikt, ko viņa grib 5 minūtes. Paldies.
Jā, bet tikai pēc pa tēmu.
Nu, tēmas jau viņi runā par atvieglojumiem.
Labi, vēl vēlās kāds izteikties. Lūdzu balsot par lēmu projektu. Par 13 viens deputāts nepiedalos. Nākošais. Par saistošo noteikumu numuru nekustāmā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība COVID-19 izplatības negatīvās ietekmes mazināšanas saimniecisko darbību Alūksnes novadā izdošanu. Lūdzu deputātiem kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Pirmkārt, es gribēju teikt paldies tautsaimnieku komitejā, kas virzīja šo te jautājumu, tātad viņš tika sadzirdēts, ja, par iespējamu atbalstu. Nu, mūsu gan piedāvājums sākotnējais bija nedaudz mazāks un uz neilgāku laiku. Jā, bet par šiem te 90% paldies, bet jāsaka, tas bija tā brīža piedāvājums. Šobrīd es vairāk, nu, teiksim, mēģinātu un aicinātu vērst un informēt uzņēmējus par arī citām šīm te atbalsta formām, kas ir ļoti strauji mainījušās un viņas šīs atbalsta formas ir papildinātas, ļoti praktiski apmācot uzņēmējus vai Zoom videis un attālinātās un viskaut kādās par, tātad par atbalsta līdzekļu pieejamību, jo diemžēl man jāsaka pēdējās nedēļas, nu jau nedēļas laikā es varu teikt, ka arī es personīgi esmu varējusi konsultēt vairākus uzņēmējus par fondu līdzekļu pieejamību. Un tad, ja uzņēmums var veiksmīgi šo te līdzekļus apgūt, ja viņus patiešām ir skārusi krīze, ja, tad arī šo te nodokli viņš var samaksāt. Bet jebkurā gadījumā, protams, paldies par uzņēmējiem.
Lūdzu, kas vēlas vēl izteikties. Lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Mēs tagad uzzināsim visi, kas mums darbojas par nomadu, cik mums uzņēmē ritīgi pagrīdē un pagrīdē pēni. Es domāju, ka viena daļa no viņiem arī nemaksā neko valstī. Nu, paiesim pretī viņiem.
Ar 14 lēmums pieņems. Par saistošo noteikumu numuru 2021 par tirdzniecību publiskās vietās Alūksnes novadā izdošanu. Lūdzu, kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Līga, lūdzu.
Var lūdzu ziņotājiem, nu, teiksim.
Šo. Jā, lūdzu, kādi jautājumi ziņotājiem, lūdzu. Māra pieslēgusies, lūdzu. Kādi jautājumi?
Ne, es domāju, ka viņa ziņos, jo Finanšu komitejā šāds jautājums nebija.
Jā, Finanšu komitejā nebija. Šis jautājums tika izskatīts tautsaimniecības komitejā, bet šie saistošie noteikumi tiek veidoti, lai noteiktu izmaiņas, kādi mums līdz šim bija iepriekšējos saistošajos noteikumus par tirdzniecību publiskās vietās. Tad šajos noteikumos jaunākās lietas ir, ka tiek noteikts, ka ielu tirdzniecības organizēšanas pašvaldības ielas braucamās daļas būs atļauta tikai divas reizes gadā, vienu reizi pavasarī, vienu reizi rudenī, kā arī esam papildinājuši saistošos noteikumus ar kārtību, kādā tiek saskaņota sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Alūksnes novadā, un esam arī noteikuši realizējamo preču grupas attiecīgās Alūksnes pilsētas vietās.
Lūdzu jautājumus.
Labi, skatīsim atsevišķi. Pirmais jautājums vai nu, pēdējā sanāksme, kad es arī piedalījos, tur gan bija pārliecinoši šis te viedoklis, kad ir nepieciešamas divas tirdzniecības reizes pavasarī un rudenī. Vai tu, kurā brīdī tas mainījās? Un es saprotu, ka arī aptaujas rezultāti tomēr esot norādījuši uz divām reizēm pavasarī rudenī. Vai tas ir praktiski? Tas ir ērti, ir divas lietas. Ērti ir tad, kad ir, nu, nav šīs te problēmas un nav ielas jāslēdz, ja? Ērtāk ir tad, kad, nu, teiksim, pie mūsu platuma grādiem ir iegādāties, teiksim, pavasarī stādus, vai tas ir aprīlis vai maija beigas, tās ir divas ļoti tādas atšķirīgas reizes.
Pēc iedzīvotāju aptaujāšanas 64% iedzīvotāju atbildēja, ka viņi vēlētos gada tirgus nebiežākā divas reizes gadā, un tādēļ mēs arī palikām pie šī lēmuma, kas ir balstīts uz iedzīvotāju vēlmēm. Bet tā organizēšana attiecas tikai uz gada tirgu organizēšanu divreiz gadā, bet tas neaizliegs iegādāties stādus citur gan pat tiešo no tirgotāja, gan arī tirgu vai citās tirdzniecības vietās.
Bet tiešo no tirgotāja tas ir, nu, tā kā mājās kaut kur vai kā tas ir?
No uzņēmuma, jā, vai saimniecības.
Pagājušajā gadā, un nu, jau vairākus gadus, bija iecienīts tā saucamais ikmēneša zaļais tirdziņš sestdienās. Kas tur, kas ar šo notiek?
Tas nemainās.
Zaļā, mēs neaizliedzam zaļajiem tirdziņiem darboties. Tas, protams, var darboties tikai ne uz pašvaldības ielām. Līdz ar to tirgus organizēšanai būs jāizmanto privātās teritorijas.
A kādēļ pašvaldība, ne, ko tas nozīmē, tikai ne uz pašvaldības? Tie ir mūsu tirgotāji arī, un vai tā nebūtu arī kaut kāda mazās šīs te uzņēmēja darbības atbalsts tomēr?
Mm. Tiemžēl pašvaldībai nav tāda tirgus laukuma, kā ir citas pašvaldības iekārtošas un tiek iznomāts tirgotājiem. Ja pašvaldībai būtu šāds laukums, kur to darīt, tad, protams, mēs nāktu pretī.
Lūdzu, vēl juristi pieslēdzies. Lūdzu, Ilzējā ir vārds kaut kas saka.
Labdien, jā. Es gribēju komentēt šo te ielu tirdzniecību uz, tieši uz ielas braucamās daļas. Redziet, ir ministru kabineta noteikumi, kuri nosaka gadījumus, kādos var aizliegt vai ierobežot satiksmi uz ceļiem. Un tur viens no gadījumiem ir publisku pasākumu laikā. Tātad atļauts ierobežot vai aizliegt satiksmi pašvaldībai būtu šajā gadījumā tikai publisku pasākumu laikā, kas nav ielu tirdzniecība viena pati par sevi.
Lūdzu, vēl jautājumi.
Nākošais bija jautājums tirzniecības vietās realizējamos preču grupas. Ko tas nozīmē? Vai, nu, kādēļ mēs, teiksim, nosakām šīs te grupa, preces, kuras mēs tā kā varētu tirgot un kuras nevarētu, piemēram, mēs atrunājam saldējumu, bet ir arī saldētas sulas, granites un viss kaut kas tāds, jā. Ja mēs nosaucam rūpnieciski ražotus suvenīrus ar aloksnes vai Latvijas tematiku, ko tas nozīmē? Vai tas ir, tas nozīmē, ka es ar Eiropas Savienības kādu karodziņu vai ar Igaunijas un Spānijas nevaru, vai arī Krievijas šie te amatnieki, viņi atbrauc un tad šādi ierobežojot viņi tiek sodīti, vai kas tas ir?
Šīs preču grupas tika veidotas ar mērķi konkrētām pilsētas zonām, kas ir pielikumā redzēts, kurās pilsētas zonās tas tiek tikai ierobežots, lai šīs vietas padarītu vizuāli baudāmākas un šajās vietās būtu vizuāli skaistas preces, ko iegādāties. Kā jūs minējat, saldējums un saldētas sulas, tad arī tālāk ir punkts par pašu ražotiem pārtikas produktiem, kas līdz ar to jā, tirsniecības dalībnieks ražo šo pats, viņš varēs, protams, arī tirgot tādas. Kas attiecas uz suvenīriem, tad šeit jā, ir noteikts, ka tā ir Latvijas un Alūksnes tematika, jo mēs vēlamies veicināt sava novada suvenīru iegādi, ko līdz ar to var pārējos suvenīrus var iegādāties jebkur citur.
Tas nozīmē, ka šādā, es varu izstāstīt to, ka, nu, labi, mēs atgriežamies pie koru tērpiem, bet korim ļoti skaisto krievu lakatu es nopirku tieši uz pilsielas pretīm pilī. No vai viesi, vai kas tie tādi bija, jā, bet tas nozīmē, ka šādas iespējas vairāk nebūs, jā. Jo tas būs ierakstīts mūsu noteikumos. Un tautas tērpam tas ir būtiski.
Ja šis izstrādājums būs atbilstoši alūksnes simbolikai, ja tas iederās. Mēs runājam šobrīd tikai par suvenīriem. Lakats var arī nebūt suvenīrs, tas arī var būt apģērba gabals, uz ko tad arī var neattiekties šis noteikums.
No kur ir apģērba gabals šajos piedāvātajos noteikumos? Realizējamo preču grupas. Rūpnieciski skaisti lielie lakati viennozīmīgi, tur alūksne nav virsū rakstīts. Labi, par to nekavēsimies. Teiksim, es neieraudzīju pašu ražotā lauksaimniecības produkcija. Jā, var redzēt, sauvaļas augļogas ir. Pašu ražoto es neieraugu, piemēram, Ziemassvētku kaut kādi stādi vai podiņi vai skuju koki. Ja? Nē, to es runāju tā, ka, manuprāt, bija tomēr vēl jāatgriežas un arī šie te noteikumi vēl jāpapildina. Tāpat es arī neredzu, alūksnē ir iecienīti gan arī svaigi, gan zvejas produkti, gan medījumu kaut kādi izstrādājumi. Nu, lūk, ja tā kā, tad bija jautājums par sabiedrisko ēdināšanu. Par sabiedrisko ēdināšanu. Pastāvīgai ielu tirzniecībai vietai jāatbilst šādām prasībām. Jāparedz vietas ar raksturīgai arhitektūrai un videi konkrētas pilsētvides zonas apbūves raksturu un mērogumu atbilstošu dizaina risinājums. Un nav pieļaujamas plēvis un zemes kvalitātes materiālu izmantošana. Kas ar to bija domāts?
Attiecīgi, kad sabiedriskās ēdināšanas pakalpojums sniedzējs vēlēsies pieteikt šo vietu pašvaldībā, viņam būs jāsaskaņo ar pašvaldības iestādi būvvalde savs vizuālais dizaina risinājums. Līdz ar to šos kritērijus vērtēs būvvalde.
Vai tiešām šie te noteikumi būs tādi, kas veicinās un darīs vieglāku un atvērtākus šo te, nu, pakalpojuma vai preču pieejamību. Turpinot šo pašu 39. punktu, nav pieļaujama interjera iekštelpu mēbeļu izmantošanā. Ko tas nozīmē?
Tas to arī nozīmē, ka iekštelpu mēbeles nav aicināts izmantot, nevarēs ārpus publiskās vietās šos izmantot, ir jāizmanto ārtelpām paredzētas mēbeles.
Bet lasot tālāk, ja piemēram 40. Punkts, tur tirzniecības aprīkojumā izmantojumi latviskās tradīcijās veidoti stilizēti dizaina risinājumi, piemēram pūralādes, rati, salokāmi, galdiņi, ažūri, statīvi, koka konstrukcijās. Nu, tas ir iet runa par pastāvīgu ielu tirzniecību kultūras pieminekļu teritorijā. Nu, manuprāt, Pilssala mums ir kultūras piemineklis joprojām teritorijā, ja? Un tur arī notiek tirzniecība un visiem, manuprāt, ļoti patīk arī šī te kafejnīca, tad kādēļ mēs paši sevi tagad pēkšņi ar pūralādēm un ratiem ierobežosim, nu, laiks iet tomēr uz priekšu, ir ļoti daudz moderni materiāli, modernas konstrukcijas, kas ir viegli uzstādāmas un viņas ir arī ļoti gaumīgas un, nu, tā kā, nu, vai tiešām tikai pie tām pūralādēm vairs vajag apstāties? Tas kāds Ziemassvētku tirdziņš Valmieras pilsētas centrā, ja nu tur nebija nekā no latviešu šīs te dzīves gudrības, ja modernas mūsdienu stikla vienreizējas, nē, bet nu kaut kādas ērti izvietojamas vai uzstādāmas, nezinu, telpas vai istabas sauc kā gribi, ja, bet nu tur netika noteikts, ka šī te vide ir jābūt tikai no koka.
Tāds ir mūsu šo noteikumu priekšlikums, bet ja jūs kā deputāti nepiekrītat, tad jums, protams, visas tiesības lemt, ka šā nebūs, ja jūs vēlaties dizainiski savādākus, kā jūs jau minējat piemērus, protams.
Tur bija vēl viens vārds visiem, kaut kas bija ar pastāvīgo, tas ir 39. Punktā. Tirzniecības iekārtām jābūt mobilām, viegli pārvietojamām un pieļaujamas patstāvīgas. Tas ir vienkārši tāds vārds jāizlabo, jā. Un tālāk arī tad bija tās pūralādes, nākošais izmantojami kvalitatīvi dabiskie materiāli, piemēram koks ar atklātu koka tekstūru, klūgu, pinumi. Nu, tiešām mēs pie šī te paša arī nākošais, piemēram, pieļaujami vieglas konstrukcijas saules sargi, neitrālā krāsa ar apkārtējo pilsētvidi saderīgā tonī. Kas ir šis te saderīgais tonis?
Tāds, kas iekļaujas apkārtējā vidē.
Kā tas ir domāts?
Piemēram, ja viss apkārtējā vide ir maigos, bešīgos toņos, varbūt kāds zaļums, tad īsti spilgti oranžs varbūt neiederēsies.
Reklāmu nākošais.
Es ļoti atvainojos, es nepārtraucu, jūs varēsiet turpināt. Ainār, kā tu ar to laiku ir?
Es ar to arī šī gadījumā saboties, viens ir deputātam ir izteikties, kas ir ļoti pieklājīgi, nu, par tematu, ne par tematu, nu, mūsu likumā ir, bet šodien gadījumā Līgucim ir mazs aizrādījums, šo jautājumu varēja diskutēt komitejā. Viņš bija komitejā.
Es pievienoju Saināram.
Es pateikšu līdz beigām, kolēģi, kāpēc. Ja mums ir, kā es jau teicu, mums ir komitejā skata jautājums, slēdzamies klāt, zums izciliet. Un šī gadījumā Līgucim ļoti nekorekti. Tas ir, ka sāk diskutēt par katru tematu, bija komitejā. Ja ir būtisks jautājums, pēkšņi jautājums būtisks, tad mēs tagad arī Rīgas domde murgā aizpeldēsim. Sāksim jautāt par katru tematu, mēs visu dienu domu sēd būsim. Un smuki tas ir pateicis, vai ne? Un es aicinātu pārtraukt šo debatu un balsot. Izteikties tas ir savādāk. Tas nav jautājums. Deputāts izsakās. Jā. Bez jautājumiem.
Paldies, tā, es iesniedzu priekšlikumu.
Jā, pa vēlu iesniedz.
Jā.
Kāpēc?
Tāpēc, ka Līgots mēs runājam, mums ir komitejas sēdes, mums norit viss zumā, visi ļoti izcili, varam diskutēt, prasīt, runāt, gribam, negribam. Nu, es viņu komitejā bišku nokavēju, nu, man jautājumu vairs nav.
Deputāts priekšlikumus drīkst iesniegt, kurā mirklī šobrīd notiek jautājumu daļa.
Sniedzat, jā.
Labi, es ļoti atvainos, ja nes to izlemšu. Pagaidam, tev nav tādas tiesības.
Labi.
Es tikai pasaku, es nelēmju.
Jā, tā kā lūdzu, vēl ir modis vēlas izteikties, lūdzu.
Es šī gadījumā gribu teikt abām meitenēm, kas bija iesaistītas dialogā, uzmanīgi apskatīt gan lēmumu projektu no iesniedzēju puses arī un Līgai, kas uzdod jautājumus, ka nevar nopirkt lakatu ar Krievijas tematiku, kā piemēru. Diskusija jums bija pa 11. punktu, un tas punkts ir vērsts uzmanību uz to, kas notiek vēsturiskajās vietās pie Bānīša vai pilsētas vēsturiskajās daļās. Bet ir 12. punkts, kas neierobežo preču grupas un tirdzniecību pilsētas centrā. Lūdzu iepazīties ar to, un problēma nav ar tirdzniecības preču grupām.
Jā, lūdzu, man ir, es esmu saņēmis priekšlikumu no Līgas Lankrātes noteikumu apstiprināšanu atlikt un atgriezt precizēšanai, lai priekšlikuma iesniedzējai ir kas piebilstams pie šī priekšlikuma.
Man ir piebilstams tas, ka ir jāatgriežas pie diskusijas un jāpārrunā, nu, teiksim, šīs tie, nu, tādas šaubīgās lietas. Ja? Un tajā skaitā par tirgu divreiz pavasarī un divreiz rudenī.
Gaidis lūdzu, tad es šo jautājumu par priekšlikumu lieku uz balsošanu. Lūdzu. Lūdzu balsot par priekšlikumu, jā. Vai mēs viņu atliekam vai skatam šodien? Es neredzu Werneru kalēju, vai es nevaru saskatīt. Tā kā es 10 sekundes, ir balsojums. Par 4-10 varu nosaukt. Par Jana Zelkane, Līga Lankrāte, Mārtiņš Augskal un Ētis Werners Kalējs. Pārējie 10 deputāti pret. Tātad priekšlikums noraidīts. Un vēl tā, ka mēs izskatām šo jautājumu tālāk. Ja? Tagad ir jautājums. Vēl jautājumi par šo izskatāmo jautājumu par tirdzniecību publiskās vietās Aluksnes novada izdošanu. Kādi jautājumi vēl? Neredzu, kāds vēlas izteikties. Jā, Jana Lūdzu, izteikties. Jā.
Es atvainojos, protams, priekšsēdētājiem par to, ka es iekomentēju varbūt nevietā jautājumu daļā, un es absolūti nepretendēju pieņemt vadīt sēdi jūsu vietā, bet es gribēju arī Aināra komentāram par to izteikt tādu varbūt repliku, ka kāpēc, nu, ka šos jautājumus, protams, izskata komitejās, bet es atgādināšu kādu senu mūsu iesniegumu, kas bija kopā gan ar Līgu un mani rakstīts, ka tad, kad bija pirmā ievēlēšana, mēs norādījām, ka mums pēc balsu pārsvara pienākas dalība tautsaimniecības komitejā, bet, diemžēl, šis iesniegums tika noraidīts. Līdz ar to, tad mēs neesam šajā komitejā un nevienmēr varam tajās komitejās arī piedalīties. Paldies.
Jā, lūdzu.
Es arī pakomentēšu, kādēļ es runāju par visiem šiem te jautājumiem, un viņi nebija visi. Ja mums būtu izveidota kārtība, kad patiešām ir šis te ziņotājs, kurš iepazīstinātu visus gan ar noteikumiem, gan ar noteiksim, visu, kas tiek paredzēts ar apspriežamo dokumentu vai apstiprināto, tādu jautājumu arī noteikti nebūtu. Ja? Un visu laiku steidzināt, kaut kādas mums tur ir ierobežots laiks, mēs sākam ātrāk un ātrāk beidzam, ja? Tā nav normāla prakse, domes sēdes ir tieši dēļ tā, lai deputāti normāli sastrādātos un lūk, lai pēc tam nebūtu jāklausās jūs un mēs. Jā, mēs ejam un mēs strādājam ļoti daudz, bet mēs to varam darīt arī kopā. Paldies.
Lūdzu, Ainār, vārds tev.
Pilnīgi replika nepieņem no Janas, vai palasīt deputāta pienākumus, kas viņus ietilpst vai ne, un katrs deputāts var darboties katrā komitejā vai ne, un arī ārpus komitejas, un iespēja mežonīgi daudz vai ne. Un man negribētu, ka mēs domājam domas sēst par palagānu staisīt. Paldies, ir iespēja runāt komitejās.
Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties. Neredzu, lūdzu, balsojam par lēmu projektu. Pret Jana Zelkaina, Līga Lankrāte, Mārtiņš Auskalnietis, Werners Kalējs. Pārējie par lēmums pieņemts. Par Aluksnes novada pašvaldības aģentūras Spodra vidējā termiņa attīstības stratēģiju 2021. 2023. gadam. Lūdzu, kādi jautājumi lēmumu sagatavotājam? Jā, lūdzu, Līga.
Man joprojām traucē, ja ideāli būtu, lūk, šis ir tātad tuvāko 3 gadu darba plāns pašvaldības iestādē, iestādes vadītājs prezentē visiem zināšanai, ja, tas nav komisiju darbs, un tātad pret šinī gadījumā man ir atkal jāuzdod jautājumi. Aģentūra paaugstinās darba kvalitātes kontroli jautājums.
Lūdzu, lēmu sagatavotājiem, tas podara lūdzu vārds jums atbildēju uz šo jautājumu.
Kādi ir plāni?
Visu laiku tiek kontrolēta darba kvalitāte un arī nu, cenšamies arvien labāk strādāt. Tā kā tas jau tā ir, kur tiekties. Nav jau tas
tā. Vai tur ir kādi, vai tie ir kādi nu, konkrēti uzdevumi vai plāni vai pasākumi, ko jūs, kādā veidā jūs to domājat? Darīt.
Nu, kā pilsētas vispār sakoptības latiņa ir diezgan augsta, tā kā mēs kontrolējam arī padarītos darbus, cik kvalitatīvi viņi ir izdarīti, vai tas ir, cik zāle nopļauta kvalitatīvi un tā tālāk, visi esošie darbi, kas tie tiek kontrolēti.
Lūdzu, nākošais jautājums. Jā, Līga, lūdzu jautājums.
4-3-2 par CityLight programmatūru. Tā nodrošinās attālinātu ielu apgaismojuma vadību, precīzu ieslēgšanu, izslēgšanu, apgaismojuma samazināšanu nakts stundās. Vai tas darbojas?
Jā, to mēs darām. Arī tagad ziemas periodā tika daudzām ielām samazināta, teiksim, apgaismojuma intensitāte, kur ir, kā teikt, mazāka kustība, mazāka cilvēku pārvietošanas, tā kā to mēs darām un to programmu mums pārvalda firma Maritex, kas ir, kā teikt, vinnējis iepirkumu un kas apkalpo ielu apgaismojumu.
Lūdzu, nākošais jautājums.
Punkts 4.5. Aģentūra aprīkos iegādātos transporta līdzekļus un traktoru tehniku ar speciālo tehnikas kontroles sistēmu GPSR. Tālāk tabulā es redzu, ka viņam pretīm ir nule.
Jā, jo patreiz visas tehnikas un visi transporta līdzekļi ir aprīkoti ar GPS sekošanas sistēmām, tā kā mums. Ja būs varbūt kāda jauna tehnika, tad ir varbūt aprīkosim, bet patreiz visi traktori, visa tehnika, kas ir spodrā, tad tā visa ir aprīkota.
Šobrīd jums nav iepirkums vai kaut kas tāds izsludināts
saistībā ar ko?
Ar, nu, nezinu, traktoru tehnika ar speciālo tehniku kaut kādu nav?
Nu, patreiz nav, jā.
Lūdzu, vēl kāds jautājums?
Tas nav jautājums, drīzāk ieteikums varbūt. Ieteikums. Tātad pie darba plāna 21-23 gadam jūs atsaucieties uz aptauju, kurā ir piedalījušies 89 respondenti. Novadā ir 15 000 cilvēku iedzīvotāju deklarējušies. Nu, es nedomāju, kad vajadzētu apstāties pie šī te, nu, teiksim, aptauju veikušā dalībnieku skaita, jo no tā noteikti nevar spriest par kopējo apmierinātību vai neapmierinātību. Un ieteikums būtu varbūt vairāk izmantot arī nu, šīs te digitālās iespējas šobrīd, vienalga izveidojot kaut vai, nezinu, spodrē ir vai nepaspēju paskatīties šis te mājaslapa, kurā tātad iedzīvot tā varētu operatīvāk vērsties ar kaut kādiem ierosinājumiem un ieteikumiem, ja, vai arī kaut kādiem norādīt uz nepilnībām. Ja, tā tad izmantot mūsdienu iespējas, tas noteikti vairs nav tikai pašvaldības oficiālā mājaslapa vienīgi, ja, un informatīvais izdevums novada vēstis. Ja, tā tad par kaut kādu nu, vietni vai lapas sadaļas izveidi, kur iedzīvotāji var nu, tā, ātrāk un operatīvāk reaģēt. Tad jautājums ir par pavasara un rudens talkām. Ja, šis ir jautājums vairāku gadus aktuāls iedzīvotājiem par lapu un dārzu atkritumu savākšanu. To es īsti nekur neieraudzīju.
Par talkām jums labāk atbildē Sainava arhitekts, kas ir par talkas organizē. Lielās talkas tās būs vai kaut kādas?
Nē, lielās talkas. Tad, kad iedzīvotāji rudeņos vāc lapas jau un nav kur pie dzīvojumā mājām nav, šī te pieredze tomēr arī citu pašvaldību ir tāda, ka komunālais dienests uzņemas kaut kādu atbildību un organizāciju, lai šīs lapas un zarus palīdz izvest. Arī tāds.
Protams, nāksim pretim iedzīvotājiem un arī, nu, cik varēsim un cik būs spēka, kad arī palīdzēsim iedzīvotājiem tikt galā ar šo jautājumu.
Lūdzu, vēl kādi jautājumi? Jānis, lūdzu.
Man nebūs jautājums, nezinu, vai vietā vai nevietā, bet bieži vien uz darbu es dodos ar 7:00. Un principā tad par šo darba kvalitātes kontroli es varu teikt, ka nezinu, kāds amats ir šim kungam, vai viņš ir darba vadītājs vai kas, bet diezgan regulāri viņš manāms tad teikt pie saviem darbiniekiem, sētniekiem un debatējot, nu, visticamāk, ka par darba kvalitāti, vai ne? Tā kā es domāju, ka tā kvalitātes kontroli notiek.
Jā, tas ir uzkopšanas darbu vadītājs, kas jau savu darbu sāk arī 6:00 līdz kopā arī ar visiem citiem svētniekiem un vienkārši parāda vai izstāsta, kādi vēl darbi jāveic viņiem un vienkārši veic aizrādījumus un arī piepalīdzis.
Jā, tā kā baigi labi.
Nē, tas apjoms
ir jūs. Labi, vēl lūdzu, vēl jautājumus. Neredzu nevienu, kas būtu izteicis vēlmi runāt. Vēlas izteikties kāds lūdzu? Nav? Neredzu lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Podra 2021. Gada darba plāna apstiprināšanu. Lūdzu, kādi lēmumu sagatavotājiem jautājumi?
Man ir jautājums.
Līga, lūdzu.
7. punkts – nodarbinātības pasākuma projektu ietvaros bezdarbnieku nodarbināšana. Jā, kā Jānis iepriekš arī jau teica, šis te apjoms ir ļoti liels un darba ir daudz. Vai pietiek ar 10 cilvēkiem, kurus jūs piesaistāt? Vai nav iespējams, teiksim, tā teritorija jau ir stipri plašāka?
Uz doto mērķi uzreiz nemācēšu atbildēt, cik ir tagad piesaistīti cilvēki, to es varu noskaidrot jums atbildēt, bet tagad, es atvainojos, 12 ir piesaistīti darbinieki no nodarbinātības tās aģentūras, un protams, mums sētnieku aizvietošana, kā tagad tāda vairs nepastāv, teiksim, arī slimības laikā, vai ko tad to pilda šie darbinieki un arī citas teritorijas piepalīdz. Tā kā, nu, darba spēks mums ir un vienīgais mīnus, kad viņiem darbs sākās 8:00, viņš to sētnieka darbu varbūt nevar sākt 6:00 vai, nu, bet nodarbinam, jā, patreiz ir 12 cilvēki mums.
Jā, lūdzu vēl jautājumi. Jā, Līga, lūdzu.
Vēl man ir ieteikums vairāk, jā. Nu, visu laiku redz sanāk ar tādiem kā organizatoriskiem jautājumiem. Pie šī gada plāna es ļoti labāk būtu pretīm redzējusi arī 20. Gada izpildi vai to rezultātu, jā, jo tad viņš būtu samērojams, jā. Es saprotu, ka par rezultātiem mēs runāsim citreiz. Paldies.
Paldies.
Par izpildītiem darba rezultātiem, ja man atmiņa nebija, Dafne ir pievienots, lūdzu paskatiet.
Ir, es izlasīju visu, paldies, bet es saku, tā iet runa par to, ka tā ir, nu, tāda pilna prezentācija, gan plānu, gan izpildes.
Nu, jā, labi. Ir vēl, kāds vēlas izteikties? Modris, lūdzu.
Es tikai gribu piebilst un Līgas vārdiem sakot, paldies, ka sarakstē ir parādījušās ielu saraksts, kas ir paredzēts ar apstrādā ar pret atputekļošanas šķīdu. Jā.
Labi, paldies. Ja nav, vēl kāds vēlas izteikties. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Es neredzu Aināru. Vai ir, paldies. Par 14 lēmums pieņemts. Par pašvaldības aģentūras Alja vidējā termiņa darbības stratēģiju 2021. un 2023. Gadam apstiprināšanu. Lēmuma sagatavotājiem. Lūdzu, kādi jautājumi? Māris ir pieslēdzies, lūdzu, kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Man ir jautājums. Man ir jautājums par šo te drošību peldvietās. Kā tas plāns vai projekts virzās?
Lūdzu, Māri, vārds.
No, kā jūs arī, jā, kā jūs arī darba plānā redzēsiet, un kas ir arī uzdots kā uzdevums pie budžeta izstrādes, taupīt līdzekļus un uz nākošo gadu peldvietu aprīkojumam nekādi darbi un līdzekļi nav paredzēti.
Kāpēc taupīt? Kurā vietā?
Budžeta samazinājums tikai noteikti 10%, un šādā budžeta rāmī es nevaru ielikt aprīkojumu peldvietā.
Kāds tur finansējums ir? Cik liels ir vajadzīgs?
Cik mēs varam atļauties? Tas minimums droši vien būtu kādu 1000 diviem, un tad cik mēs tad īsti gribam šīs aprīkojuma vienības un cik šīs peldēšanas vietas aprīkot?
1 līdz 2 tūkstoši par peldētāju, tajā skaitā viesu drošību.
Bet jā, tas būtu tas kaut kāds minimums, kur mēs varētu izvietot jau, kā jūs atceraties, te ziņojumā bija ziņots kaut kādu vismaz stendu info tālruņus, riņķi mums ir tur kaut kādi papildus līdzekļi, kas ir striķi kaut kas tāds nenozīmīgs, bet nu kas.
Arī es biju gatava dzirdēt stipri, stipri lielāku skaitli. Par šo man vispār tad nav ko teikt.
Es runāju šobrīd par vienu piemēram, ja es ņemu par piemēru vienu, kas mums ir aktuālākā pilsava. Mums nāk klāt Vējiņš, Melnums, Šūpalas, tad tas viss reizinās, protams.
Skaidrs, ja es pareizi sapratu, Māri, tevi, tad šogad ir ļoti dziļa ziema, ledus ziņā, ieņēmumi pildās, un es ceru, ka tu iesniegsi mums priekšlikumu, kad no iegūtajiem līdzekļiem, kas ir iegūti, novirzīt tieši šīs problēmas risināšana. Un es būšu pirms, kas priekšlikumu atbalstīs.
Jā, un tas tā arī es pie sevis plānoju.
Jā.
Tas nav ielikts darba plānā, jo darba plānā es tikai varu runāt par līdzekļiem, kas ir, nu, man
kas ir redzami
apstiprināti. Un ja man budžets labi izpildās, tad es varu, protams, šo aprīkojumu iegādāties.
Tā kā dzirdējāt, jau pēc ceturkšņa apmēram to priekliku, nu, ceturkšņa izvērtēšanu, kādi būs ieņēmumi, tad arī no Aljas šo te naudu novirzīsim šim jautājumam, kuram budžetā līdzekļi netika izdalīti. Lūdzu, Ainārs, jāc tev.
Nē, to jau pareizi teica, ne, bet mēs jau var gatavoties, vai ne, padas jau ziemā būs laba vai ne, un nauda ienās, un es arī Mārim piesvies klāt, un taupīt uz savu cilvēku drošību nevajag. Tā kā Mārīts gatavo, un mēs uz apvilto naudu arī piešasim, es domāju, kā tu pats teici, ka tu arī atbalstis. Es arī.
Jā.
Jā. Un Māri vai gatavot?
Jā, lūdzu, Līga.
Es arī viennozīmīgi atbalstu, jo iedzīvotāju drošība nav nekādā mērā samērama ar makšķerēšanas sezonas rezultātiem. Ja? Tas ir prioritāri, mēs pietiekoši daudz ieņemam naudu arī no šiem atsavināšanas līdzekļiem, ja, kur ir nešaubīgi ir jānovirza tur, kur viņi ir vajadzīgi, prioritāri.
Jā, lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties? Jā, Jana, lūdzu. Jana, lūdzu.
Nu, jā, tulīt. Jūs mani dzirdat? Vienkārši man,
jā.
Kad runā, jā,
ja tu ieslēgsti, lai mēs tevi dzirdētu, tad mēs dzirdēsim.
Tagad dzirdat?
Jā, dzirdam.
Jā, es gribu izteikties par to, kā arī kolēģi saka, ka uz drošību taupīt nevajag, jo arī varbūt, ja tas 10% samazinājums tam, nu, drošība, taupīšanas drošību neatmaksājas. Tā kā paldies.
Jā, lūdzu vēl jautājumi, vai vēlas izteikties kāds? Nav, lūdzu, balsot. Par 13 lēmums pieņemts. Paraugusies novada pašvaldības aģentūras Aulja 2021. Gada darba plāna apstiprināšanu. Lūdzu, kādi jautājumi plāna sagatavotājiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. par 14 lēmums pieņemts. Tālāk. Par projektu līdaku pavairošana Alūksnes ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Mārtiņš ir roku pacēlis, es tagad tik ieraudzīju.
Tas nekas. Es Mārim gribēju pavaicāt. Vai tur, teiksim, pa tiem 15 tūkstošiem, ko mēs it kā uz projektu virzam, tur ir kaut kāds daudzums, vai tie visi 100 tūkstoši līdaku domāti, vai kā tur ir domāts?
Ir noteikti daudzumi, jā, ko mums pieļauja katra ezera izstrādāt tie zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumi. Es lēmumu projektos neliku iekšā, jo pēc tam rēķinot to transporta izmaksas un tur nu, var pamainīties pa vienam un diviem zivju mazuļiem un līdz ar to tas lēmumu projekts būs nepareizs. Bet es varu pateikt, ja interesē, Alūksnes ezerā ir paredzēti 50 tūkstoši apmēram vienvasaras mazuļi.
Labi, nākošais. Saņemi, Mārtiņa, atbildi,
ja? Jā, jā, jā.
Paldies. Par projektu līdzaku pavairošana Vaidavas ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņems. Par projektu līdzaku pavairošana Lukumīša ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par projektu Zandartu pavairošana Indzera ezerā. Kādi jautājumi? Līga, lūdzu.
Māri, man jautājums. Cik gados tās līdakas un Zandarta izaug?
Atkarīgs no barības bāzes, bet tāda mērķa zivs varētu būt 3-4 gadi.
Abām divām, jā?
Jā, atsevišķos gadījumus 5 gadi.
Paldies.
Jā, lūdzu, Laimoni.
Viņi Mārim precizējušas jautājums. Mārim, jau tie lēmumu projekti nav riktīgi sagatavoti, jeb kas tev tur ir pateikts?
Nē,
kad visi, vari mainīt viņus?
Viss ir pareizi sagatavots, lai varētu iesniegt projektu pieteikumu zivju fondā.
Bet tu kaut kas var mainīties, jeb nē, lēmumu projektus?
Summas, tāpēc ir norādītas līdz konkrētai summai, tās summas varbūt nedaudz mazākas, jo tie... Un arī tas mazās...
Ok, skaits. Labi, mēs balsam par konkrēto lēmu projektu. Labi?
Jā. Vēl jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņems. Par projektu Zandartu pavairošana Sudala ezerā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņems. Par projektu Alūksnes novada ūdens tilpju zivju resursu aizsardzība. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņems. Par projektu zivsaimnieciskās eksploatācijas noteikumu izstrādē Indzera un Siseņu ezeram. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par administratīvās komisijas sastāvu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Es atvainojos, es neredzēju. Līgai lūdzu jautājums.
Finanšu komitejā mēs palikām pie tā, ka šis pretendents iepazīstina ar sevi vai savu pieredzi.
Lūdzu pie komisijas vadītāja, ja es pareizi redzu, bija pieslēgusies. Lūdzu, var komentēt šo?
Jā, labdien. Mēs tomēr nepieaicinājām pašu Inesi Puru sevi prezentēt, jo palikām pie tām, kas ir arī normatīvojos aktos noteikts, ka darbam komisijā nav nekādi kritēri izņemot augstāko izglītību un līdz ar to pratināt un veidot kaut kādu kā darba interviju ar šo pretendentu nav nemaz nepieciešams. Mums ir svarīgi dabūt speciālistu, kas var strādāt, mēs viņu esam uzrunājuši, speciālists ir piekritis un šim darbam ir ļoti grūti dabūt komisijas locekļus un rīkot šeit kaut kādu pretendenta izvērtēšanu, es uzskatu, nav nepieciešams.
Tiešām mani pārsteidz, mēs nerunājām ne par, kā jūs teicāt, par pratināšanu, Dievs pasargi, vienkārši iepazīties ar administratīvās komisijas locekli, ar viņa izglītību, nu, jūs variet varbūt jūs tad izstāstiet, kādā veidā viņa izvēlējās šo te darbu, vai, nu, tas ir tāds interesanti, jā.
Tātad Inese Pura ir augstākā profesionālā izglītība iegūta Latvijas universitātē sociālais darbinieks. Viņa šobrīd strādā valsts probācijas dienestā. Šim komisijas darbam es pati viņu uzrunāju, jo mums bija nepieciešams kolēģis sakarā ar Modrītas Voskas aiziešanu no komisijas. Un viņa piekrita, un tāpēc mēs arī izteicām un nosūtījām jums balsošanai, apstiprināšanai komisijas locekļu.
Jā, lūdzu, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Es gribu administratīvā komisija, kā jūs teicu, ir viena no nopietnākajām arī komisijām pašvaldībā. Un komentējot Soldatavas kundzes izteikumu, ka šai komisijai ir grūti dabūt darbiniekus, es gribētu atsaukties uz kolēģis Līgas Langretes teikto, ko viņa aicināja arī iepriekš, ka šīs te varbūt aicinājumi strādāt komisijā būtu jāsludina kā piedāvājumi pašvaldības mājaslapā, kur cilvēki var atsaukties, jo sanāk tā, ka mēs varbūt pat neieraugam tos profesionālos cilvēkus, kuri gribētu dot savu vārtu šai komisijā. Viņi vienkārši līdz mums neatnāk, jo mēs nevaram visi pazīt tik daudz cilvēkus, lai piepildītu komisiju. Un kā arī Soldatavas kundze minēja, ka šo kundzi viņa personīgi ir uzrunājusi. Un, nu, tā kā mans aicinājums būtu tomēr uz komisijām piedāvāt šās iespējas strādāt, sludināt pašvaldības mājas.
Tā ir ļoti vērtīgs priekšlikums un noteikti ņemsim to vērā. Lūdzu, vēl kāds vēlas kaut ko teikt?
Nē, es jau gribēju teikt, ka visas komisijas ir ļoti nozīmīgas. Nevar būt viena nozīmīga pa otru. Nu, šeit arguments.
Laimonis teiks, viena no nozīmīgākajās.
Jā, lūdzu, droviem vārds.
Nu, es uzskatu tomēr, ka būtu tikai pieklājīgi ar deputātiem, ja mēs varētu iepazīt šajā sēdē, vismaz redzēt vaigā šo pretendentu, un tā kā, nu, man liekas, ka nebūtu korekti arī Līgai pārmest par to, ka viņa jautāja, ka viņa gribētu redzēt šo pretendentu, jo, nu, es domāju, ka visi deputāti to gribētu redzēt, un vienkārši ieteikums citiem uz priekšdienām lūdzu, tā kā, nu.
Paldies, lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties. Nav. Lūdzu, balsojam pa lēmu projektu. Atturās Jānā Zilkalnē pārīja par lēmums pieņemts. Par atļauju Inesei Purai savienot amatus. Lūdzu, kādi jautājumi? Jā, Līga, lūdzu.
Ja viņa atkal ir jāsaka tas pats, kad faktiski mēs mākslīgi redām situāciju, ja kad it kā vienam pret otru ir jānostatās, un mēs absolūti neesam ne pret Inesi Puru, ne pret ko, bet tieši par šo te kārtību runājot, ja, jo vai patiešām pašvaldība veidojas par iestādi, kuru mēs, nu vienkārši es pazīstu cilvēku, es viņu uzaicinu, ja, es uzrakstu iesniegumu, es gribu strādāt pašvaldībā, un es tieku arī pieņemts, ja, nu, kaut kāda kārtība vai kaut kāda, nu, nu, atlases procedūra, tas ir tikai normāli, plus vēl tas, kad, nu, tā, tad vismaz iepazīties šinī te reizē, kad mēs šo cilvēku apstiprinām, ja, cilvēku, kas strādās ar, nu, teiksim, es teikšu pat mazāk aizsargāto sabiedrības daļu, ja, ar šiem te cilvēkiem, kuriem, nu, kaut kāds pārkāpums varbūt ir noticis un viņi ir, nu, teiksim, jātirda, ja, bet lai mēs kaut vai vizuāli pat redzējuši būtu šo cilvēku. Tad kāda nozīme ir būt deputātam un mūsu šim te lēmumam? Un mums par to ir jāsaka.
Piedalās. Labi, vēlāk kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Atturās Jānā Zilkalnē pārīja par lēmums pieņems. Par grozījumu Ziemeru pamatskolas nolikumā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Brēdināšanas pakalpojuma maksu Jaunalūksnes pirmskolas izglītības iestādē Pūcītē. Lēmums sagatavotājiem kādi jautājumi? Kāds vēlas iz... Jā, lūdzu, Līga.
No, komentēt vadītāji var, kas tur bija tas?
Lūdzu. Vadītāja, diemžēl, ir slimā, man es nevaru jums viņu lēmumu sagatavot.
Šis sadārdinājums ir saistīts ar produktu cenu palielināšanos vai ir ko pamatā?
Šis jautājums tika izskatīts arī mums finanšu komitejas sēdē, un es nebaldos tā arī sikā. Tad, cik es atceros, tad arī tie paskaidrojumi tika sniegti, bet kāds tieši konkrēti nevaru atbildēt. Neatceros vienkārši. Lūdzu, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Kādi jautājumi, lūdzu? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Lēmums pieņemts. Par valsts un pašvaldības budžeta finansējuma sadali no pašvaldības budžeta finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības pirmškolas izglītības iestādēm piemaksām COVID-19 pandēmijas laikā. Kādi jautājumi? Neredzu. Kāds vēlas izteikties? Neredzu. Lūdzu. Balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu sociālās aprūpes centra Alūksnē. Kādi jautājumi lēmumu sagatavotājiem? Līga, lūdzu.
Man ir jautājums. Pirmkārt, paldies jā, par šo te trešā punkta precizēšanu. Tas attiecas gan uz Alūksni, gan uz Pīlādžiem. Par ēdināšanu jautājums, vai tas ir pietiekams, vai tur, nu, teiksim, vai viņš ir atbilstošs šīm te noteiktajām normām par sastāvu uzturu, ja, jo kādēļ es gribēju jautāt bērnu dārza vadītājiem par šīm te pārtikas produktiem, tātad bērnu dārzā 1-2 gadi vecam bērnam dienas norma porcijas izmaksā 3,43 eiro. 3-6-gadīgam bērnam ir 3,58, tad uzturēšanās pansionātā cilvēkam dienā ēdina par 3,57 eiro. Vai tas ir pietiekami. Tad jautājums bija par ēdināšanas izdevumiem. Tur viņi ir izdalīti. Kas tur ir, kas tur ir mainījies kaut kas? Par sadaļu 2363, 2369.
Lūdzu, Artur, vārds tev. Lūdzu,
principā, pēc pansionāta vadītāja teiktā, ēdināšana ir nodrošināta pilnībā un nekādu teiksim, nepietiekamības nav. Tiek katrs klients tiek barons 4 reizes, tātad brokastis pusdienas launaks un vakariņas, tā kā nav bijuši arī nekādi iebildumi no klientiem par to, kad būtu nepietiekami.
Tur arī nav kas iebildīs, protams, šie gulošie cilvēki, tā izmaksa katram nu, par nepilnu eiro dienā sadārdzinās, ja vai tiek uzlaboti teiksim, šie te uzturēšanās vai sadzīves apstākļi, droši vien, kad nē, nu, tur ir, es domāju, ka kāds ir risinājums
jādomā. Nozīmē, kad sadzīves apstākļi nav uzlaboti. Sadzīves apstākļi ir, tiek uzlaboti nepārtraukti, tiek veikti remonta darbi telpās, tiek veikti remonta darbi koplietošanas telpās.
Es esmu redzējusi, jā, paldies par šo.
Iegādātas funkcionālās gultas, Arī ēdināšanas pakalpojumi tiek nodrošināti pilnībā.
Jā, pīlādžos tas ir ļoti izteikti. Aloksnes pansionāta gadījuma arī, nu, cik viņi savu iespēju robežās var, to viņi dara, jā, bet, nu, es domāju, ka tur ir jādomā straujāk, jā, jo katra diena tomēr cilvēkam tur pavadīt ir ļoti nozīmīga.
Labi, vēl jautājumi? Kāds vēl?
Es jau domāju, ka iestāžu vadītāji ir izvērtējuši šo visu lietas būtību, un mēs jau varam emocionāli runāt, ka vienam pietrūkst, otram nepietrūkst, kaut kā nepietrūkst. Bet, nu, paļausimies to, ka mums iestās vadītājs un viņi dara to.
Un tad ir tas, ko teica Māris pie iepriekšējā jautājuma, ja, ka tev ir šis te finanšu samazinājums, ar kuru tev ir jārēķinās, un tas arī tevi ļoti, ļoti būtiski ietekmē.
Es domāju, ka ēdināšanā tas nav, ja, jo ēdināšanā, ja tas būtu ietekmējis kaut ko, nu, es nezinu, nu, ka katrs iestādes plāno savu budžetu, nu, iespējamiem resursiem. Nu, viņam un šobrīd mēs pateiksim iestādes vadīties no kompetences, ka viņš mērtē iedzīvotājs. Nu, es negribētu tam līgā piegrīt.
Es neteicu, ka viņi nav kompetenti. Es teicu par to, ka ir jāpievērš uzmanība un jāuzlabo. Es neteicu nevienā brīdī, Laimoni.
Klausies, mēs jau to ciparu varam vienalga celt kādu uz augšu. Un vienalga kādam nepietiks kaut kā. Liekam vienalga kaut ko. Liekam, daram.
Es tikai aicināju.
Strādā, ja mēs saņemsim informāciju, ka tas nav, tad tas iestādes vadītājs vienkārši nav spējīgs vadīt to iestādi.
Nē, par iestādes vadītājiem es domāju, ka no mums ir vajadzīga lielāks atbalsts, jebkuram gan sociālajiem darbiniekiem un tajā skaitā arī klientiem.
Jā, par to es nerunāju, ka vajag iestādes vadītājiem atbalstu, bet viņš sastādā budžetu, viņš reč šo situāciju, kādā viņš dzīvo. Un ēdināšana tas ir pats viens no pamatiem.
Tieši tā, jā, un viņš ir bērnu dārznieku līmenī, tiem vecajiem cilvēkiem, kuri vairs nevienam neko nevar paprasīt.
Nu, Līga, tu esi braukājis apbraukā, paskaties. Tad,
es esmu bijusi, Laimoni, tur jau tā lieta.
Labi, kolēģi, man jautājums, Līga, kad tu pēdējo reizi biji pansionātā?
Pansionātā? Es biju uz Ziemassvētkos.
Nu, bet te ir jautājums, tad man būs jāprasa bērnu tam
vadītājām,
ar kādām tiesībām jūs ielaidat.
Es neielaidu iekšā, jā. Jā, bet es biju pie durvīm, un pēdējais es biju tad, kad viņš vēl bija vaļā. Un es varu pateikt.
Labi, tā, ka lūdzu, ja mēģinām runāt konkrētāk, nevis tā, ka sākuma jautājums skan jau ar atbildi. Jā. Labi, vēl kādi jautājumi?
Es tikai gribēju piebilst, ka neskatoties uz budžeta samazinājumu, aloksnes pansionātā tiek plānota telpu remonti, un tas arī šī gadā tiks darīts, neskatoties uz to, ka tikai tiešām bija budžeta samazinājums.
Tas, ko Baiba izdara ar saviem līdzekļiem, tas ir apbrīnojami.
Līga, es domāju, ka to budžetu iedzīvotē mēdēšana primārais ir, kas ir ēdināšana. Un cilvēku labsajūta. Un ja viņam nepietiks, nu, tad viņu viena algā grozīs un pārdalīs to naudas līdzekļus. Šis ir budžeta sadale.
Es sapratām, Laimonde, es tevi vismaz sapratu. Tā, lūdzu, vēl kāds jautājumi, kāds vēlas izteikties. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 14 lēmums pieņemts. Par sociālās aprūpes pakalpojuma institūcijā izmaksas noteikšanu sociālās aprūpes centrā Pīlāči. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par finansiālu atbalstu piemiņas vietas izveidēja pie amatas stacijas 1949. gada 25. martā uz Sibīriju deportētajiem. Lūdzu, kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, balsot. Par 14 lēmums pieņemts. Par grozījumiem Aluksnes novada domes 30.04.2020 lēmumā numur 128 par aizņēmumu ERA projekta infrastruktūras risinājumi deinstitucionalizācijas īstenošanai Aluksnes novada īstenošanai. Kādi jautājumi lēmumam sagatavotājiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Atturās Jānā Zilkalne pārējie par lēmumus pieņemts. Par grozījumu Aluksnes novada domes 25.01.2018 noteikumus numur 1.2018 par Alūksnes novada pagastu teritoriālo vienīgu infrastruktūras un vides kvalitātes uzlabošanas mēģprogrammu 2018-2022. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, Līga, lūdzu.
Es izteikšos, jau tad, kad mēs viņus nogrozījām uz 22. gadu, tā manā skatījumā bija kļūda, atliekot šo infrastruktūras finansējumu pagastiem. Šis ir mazākais, ko mēs varam darīt. Noteikumi bija jāatgriež visa šī pieprasītā nauda, bija tomēr jāatrod iespēja un pagastiem jāiedod arī šī gadā. Bet paldies jau kaut vai par šo te daļu.
Es ar lielāko prieku atgrieztu visu, tikai ja es redzētu, kur mums tik daudz tās naudas ir. Ja?
Tad vajag parunāt par šīm te atsavināšanām, kādas ir summas un kādas ir prognozētās summas. Tad, kad mēs to skaidrībā, mēs varēsim arī dalīt un pārdalīt.
Jā, es piekrītu tam, ja tad, kad redzēsim, kādas mums summas ienāk un vispār arī pārrunās ar pagastiem, tad arī mēs atgriezīsim šī jautājuma.
Jā.
Vēlās kāds izteikties? Neredzu, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Werner nav balsojama. Nevaredzu. Neredzu arī. Lēdzu. Par 13 lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu un atsenāšu procesa iegūtiem līdzekļiem vidi degradējušo būvu Alūksnes muižas parka teritorija, Aujara Vāciešu ielā 1, Alūksnē nojaukšanu. Kādi jautājumi?
Rīgas ziņojumu lūgt par šo te projektu.
Es nedzirdēju Līga jautājumu, es atvainojos.
Vai ziņojumu drīksta, kā tas par šo te projektu?
Jā, par šo jautājumu mēs vienkārši komitēju jau izrunājam. Jā, lūdzu, es redzu Ingus pieslēdzīšu, lūdzu Ingus.
Labdien visiem. Tātad vēlreiz atkārtoju to, ko jau teicu Finanšu komiteja, tātad vidi degradējošo būvju nojaukšanu. Pašvaldības nekustamajā īpašumā Ojāra Vāciešu ielā 1. Tas ir tātad Alūksnes muižas parka daļā, tautā tā saukto Lujāna drupu un būves, kas bija saistīta ar ūdens saimniecību nojaukšana un esošās teritorijas tātad sakārtošana pēc šo darbību veikšanas.
Lūdzu, kādi jautājumi?
Vai tas ir saistīts arī ar turpmākajām iecerēm attiecībām?
Mums pastās par ūdens saimniecības būvēm.
Tur tātad muižas parka teritorija, ja esat ievērojuši tāda neliela būve, kura tur ir ūdens urbums atrodas, kurš nedarbojas, viņu tātad šo būvi mēs nojaucam un attiecīgi tamponējam šo ūdens urbumu. Atbildot uz Līgas jautājumu, tātad jā, šis ir pirmais solis, tātad lai tālāk realizētu tās ieceres, kas ir šobrīd iecerētas šajā teritorijā, kam ir izstrādāta tehniskā dokumentācija.
Tehniskā lūdzu, jautājumus. Es atvainojos, lūdzu, jā, Līga, lūdzu, savādāk.
Tehniskā dokumentācija un uzsākts arī šis te iepirkums, ja es saprotu. Kāda jā, ir prognozētā summa, vai viņa bija paredzēta budžetā, jo nedrīkst bieži jautāt.
Tātad šobrīd ir izsludināts un procesā ir iepirkums par šo vienu kārtu, kas attiecās uz turismu informācijas centra ēkas būvniecību un par budžetā paredzētu. Es nevarēšu komentēt, bet iepirkuma procedūra notiek, jā.
Nu, kā, es nesapratu īsti, kā tas ir, nu, nevaru
nu, komentēt. Budžetā nav paredzēti šim līdzekļi, bet ja mums būs, mēs arī lēnā pēc iespējas gatavojam projektus tālāk, ja būs iespējams kādā programma vai kur šo iesniegt, tad mēs arī iesim tālāk, ja nebūs iespējams iesniegt. Gaidīsim, ka tas būs iespējams izdarīt. Bez... Lūdzu, Jana, lūdzu.
Es Ingum gribēju pajautāt, kas tās par ūdens urbumu ņemšanas vietām, tās kaut kāds vēsturiski izbūvētās parka teritorijā?
Nē, tās nav vēsturiski, tur bija urbums savulaik izveidot ūdens, viņš šobrīd nedarbojas.
A kādam nolūkam viņš tika izmantots vai vispār tika izmantots?
Pieļauju, ka senāk viņš tika izmantots, bet
jau... Izveidot.
ilgāku laiku viņš netiek izmantot. Viņš bija arī rūpe par viņu pārraudīja, bet mēs viņu šobrīd tamponēsim iekšī projektā.
Paldies.
Lūdzu, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikt?
Es jau balsošu par šo projektu par, šobrīd nobalsošu par. Bet man liekas ļoti nekorekti, ka mēs pieņemam budžetu par šiem jautājumiem vispār nerunājam. Un man liekas tā, kad mēs varētu, ka būtu pozitīvs visu attieksmē, mēs viņu arī likt budžetā iekšā. Šobrīd mēs ņemam naudu no tiem līdzekļiem, kas ir iegūti pārdošanas un kādā citā ceļā. Ja? Jo man, ja tas būtu novadam ļoti nozīmīgs, viņš mums jāliek budžetā iekšā. Mēs runājam, diskutējam pie budžeta pieņemšanas. Budžetu pieņemuši vienu mēnesi apakaļ. Nobalšu šoreiz par, ja? Es saprotu, ka tas ir vajadzīgs un tās drupas jānovāc. Bet viņš jārunā saulēcīgi, tas lietas ir. Paldies.
Es varu atbildēt Laimonu šo jautājumu, ka budžetā, kad mēs budžetu sādījām, kā es arī jums pie budžeta arī tiku teicis, budžets nav sastindzis, jā?
Nav sastindzis, bet
prioritātes
mums ir jānosaka. Prioritātes jānosaka. Un mēs nosakam, ko mēs gribam novadā panākt. Šis gan jautājums,
nekad.
Jā, jo mums jārunā pa visām tām lietām. Šorīt balsoju par Artūru, jā, bet es uzskatu, ka tas jautājums bija jārunā pie budžeta.
Jā, piemēram, es piekrītu, kad ir varbūt lietas, kuras bija jārunā, bet piemēram...
Šobrīd budžetu balansējot, mēs daudz ko lietā atkāpamies no daudzām lietām, sakarā, kad nebija naudiņas vai kaut kā nebija. Šobrīd mums parādās, mums jāplāno arī neparedzēt izdevumu, mums jāparāda arī tās lietas, kas ienākas iekšā. Tas ir mans viedoklis, bet labi.
Labi. Vēl vēlās izteikties kāds, ko es redzu Ainārs lūdzu.
Es tikai kolēģi te pa budžetu nevajag balsot, nemaz tev runāt, vai nekaut kas nav pareizi. Es domāju, ka Artur, tu nepateici galveno frāzi, kad mums nav iekšā atsevināšanas nauda budžetā. Mēs viņu arī nevaram ielikt, jo mēs nezinām, cik ienāks nauda iekšā no atsevināšanas. Tā kā katrs deputāts, kurš strādāja vientākos gadus, zina, ka plus mīnus 200,000 eiro šī nauda praktiski mums ir budžetā iekšā, vai ne, kas viņa, viņa būs. Praktiski, vai ne? Un mēs viņu nekad nevaram ieplānot viņu patēriņu. Un par šo nojaukšanu runājam, tas nekas pēc budžeta, ka runājam. Tā kā vienkārši Laimonim nevajag uztraukties. Mums ir 200,000 eiro plus mīnus, nāks iekšā nauda. Vai ne? Tā piešķirsni.
Ainār, tev pilnīgi piebalstu, bet šī gadījumā mums jāparedz, neparedz tās lietas, kādas tam mums vēl būs šīs problēmas, par ko mēs varētu runāt. Mm-hmm. Mēs šobrīd pirmā problēma paredzēs, mēs šiem piešķiram naudu. Bet jautājums ir par to, kādas tad viņas būs?
Es jau tev, Laimon, piekrītu, bet mums arī nav, mums arī paredzēts, mums ir ļoti maz ieplānos ir turisma, kur ienāks
vēl nauda. Nē, es ļoti labi saprotu.
Mums ir rezervs ļoti daudz.
Ne pirmo reizi strādāju pašvaldību, ne pirmo reizi zinu, bet jautājums par to.
Es arī, ja drīkstu komentēt.
Jā, lūdzu,
man arī atļaujas pateikt, jā. Mēs jau visu laiku, visus šos te gadus tomēr norādam uz tā ir kārtība. Tā ir kārtība, un es pilnīgi jā, piekrītu Laimonim, jā, ka budžetā viņam bija jāparādās kaut vai ideju līmenī. Un jāsāk ir ar katru šī te avota, naudas avota pārskatīšanu. Un viņu var prognozēt un sakārtot. Ja? Pirms diviem jautājumiem mēs runājām par to, ka Mārim tikko un tur pietrūkst 1000 drošībai. Ja? Šīs visas lietas ir jāizrunā smuki pie budžeta.
Redziet, kolēģi, mēs ieklausieties to, ko Ainārs arī sacīja. Ja? Kad te ir jautājums par to, ka lūdzu nedalīsim to naudu, ko mēs vēl nezinām. Jo, piemēram, man tāds jautājums. Jums ir, ka... Skaidrs, kādus valdības lēmumus šodien pieņems, kā sadalīs tos 500 miljonus. Vai jāpums, es novada pašvaldībā?
Jā, ir, vai
nezinu. Nevis 500 miljonus sadalīs, jā? Jūs varat man atbildēt?
Artur, bet mums prioritātes jānosaka. No. Mums jānosaka prioritātes.
Tā ir jau prioritātes noteiktas, ņemot un
vai infrastruktūra. Tās prioritātes mums jānosaka. Un tās prioritātes mēs iedziļināmies iekšā, kam vajag. Mums pēc pusgada parādīsies citas prioritātes. Jā. Pa to, Artur, labi.
To nemaz dažaugos, ka parādīsies.
Tā ir mans viedoklis par to. Kā...
Skaidrs, lūdzu, Jāna, vārds.
Jā, es gribu izteikties.
Jā, lūdzu.
Tātad priekšsādātāja pie jūs teiktā, kad mēs gatavojām budžetu, bija budžeta apstiprināšana, un jūsu komentārs bija tāds, ka budžets nav sastingusi dogma, ka to var mainīt jebkurā laikā, vai ne?
Protams.
Un atbildot jautājumu par tiem 500 miljoniem, jā, mēs zinām, kā tie miljoni precīzi tiks sadalīti. Paldies.
No te ļoti patīkami, ka piecinieks strādā.
Jā, priekšsēdētāji, diemžēl mēs neesam šeit.
Es nedomāju, kā piecinieku, kā domas. Lūdzu, Modri, vārds vēl.
Jā, nu, es tam nobeigumam līdzīgi, kā tausainiesības komitejā, atvainojos finanšu komitejā minēja, ir esat arī drusciņus pozitīvas nos. Es saprotu, ka mums ir katram sava gudrība. Un katrs paliek pie sava, bet tomēr šis ir vēsturisks lēmums, un ik viens no jums var pacelt, nobalsot pareizi par šo lēmumu. 70 gadu projekts, no kura neviens nevarēja tikt vaļā, mums ir tā iespēja to īstenot dzīvē. Ar to arī apsveicu.
Lūdzu, vēl kādi, kas vēlas izteikties? Werner, lūdzu.
Jā. Nē, es varu piekrist gan Laimoņa teiktajam, gan arī to, ko Līga saka, gan arī daļēji, ko Modris teica, bet, nu, manas domas ir tādas, ka ja jau šis te projekts netika īstenot šo 70 gadu pieņemsim garumā, jā, jo es atceros tās drupas, kopš es sevi atceros, tad vai šis ir pats īstākais brīdis, lai tērētu tur līdzekļus, un cik es saprotu, tā cipari tur nav mazie. Nu, mēs paši zinām, jūs pieminat gandrīz katrā jautājumā šo te Covid laiku un tā tālāk, un kā mums trūks naudas, bet vai šis patreiz ir tas pats aktuālākais objekts, kurš tagad būtu tur lielā steigā jājauc un jāturpina tur šī te parka izskaistināšana. Jo mēs jau strādājam tikai Elūksnes pilsētas un viņu apmeklētoju, kā saka, turistu labklājību, bet mums, es domāju, visā novadā ir daudz, daudz objektu, ko varbūt aizietu vairāk padomāt un kur arī varētu šos līdzekļus ieguldīt. Tā kā es diez vai piekritīšu šī brīdī šī te pasākuma. Paldies.
Paldies, lūdzu, kas vēlas izteikties. Līga, lūdzu.
Es arī nevienā brīdī tomēr nepajautājām, cik tad ir apjoms atsavināšanas līdzekļos iegūtēs šogad?
Tā summas katru dienu mainās, ka aiziet kāds objekts uz atsavināšanu vai ko viņš ir mainīgs skaitlis. Ja šīs te summas, ko izdalam tagad, tad precīzi es jums uz šo rītu nepaskatījos. Nevar, bet kaut kur ap 70 tūkstošu atlikums.
Bet varbūt mums par to jēga runāt ir un noteikti prioritātes.
Laimo, lūdzu, es ar lielāko prieku no tā, kas mums ir ieriekts investīciju un attīstības. Mēs nākošais jautājums būs arī par investīciju plānu 2015-2021. Gadam aktualizēšanu. Tur jau viss ir iekšā. Tā kā mazliet pacietības.
Nē, Artur, man nav pārmetumu, pilnīgi ne pa ko nav pārmetumu. Es saprotu, ka tas ir gadu gadiem vilcies un rajona padomu bijusi. Visi mēģinājuši kaut ko darīt tās. Viņš jānovāc. Par to nav runa.
Jā.
Es runāju par savu maku sadalīšanu.
Nē, nu es jums arī pateicu, ka mums investīciju plāns nākošam, ko mēs skatīsim, tur viss ir iekšā un skatīsimies.
Un no šī gadījuma attīstības nodaļā būtu arī jāpareic, kāda tad naudas līdzekļi paliek uz atsavināšu, kāda naudas līdzekļi man būs, un ko mēs plānot varētu tālāk darīt. Nu, pilnīgi piekrītu. Viss ir normāli.
Paldies, par šo jautājumu ir vēl. Kāds vēlas izteikties, ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Atturās Jana Zilkalne, Līga Lankrāte, pret Werners Kalējs pārīja par lēmumus pieņemšu. Par atbalstu Alūksnes dzelzceļa stacijas industriālā mantojuma infrastruktūras attīstībai. Lūdzu, kādi jautājumi?
Var kāds ziņotājs?
Lūdzu, ja jautājumi ziņotājiem, lūdzu.
Īstenībā ne jau man jautājums, pirmais jau parasti jau domas sēdēs, tomēr ziņotājs ziņo. Bet, nu labi, paldies par Finanšu komitejā tas bija tautsaimniekos, noklausījos arī šo te prezentāciju.
ļoti laba, ļoti laba ideja par elevatora izmantošanu. Tieši tāpat man arī patika tā, nu, tā ideja par šī te blakus zemes gabala izmantošanu un jaunbūves, teiksim, celt izveidi un muzeja vajadzībām un tā. Bet pie kā es tomēr apstājos, ja pie šī te apveceļa teritorijas, nu, teiksim, vēlmi vai izmantošana. Un arī kā tai prezentācijas dokumentā bija rakstīts, nu, kad tur tiek aicināta tātad pilsēta izvērtēt, kas ir svarīgāks, tātad vai muzejs vai šis te apveceļš, un es tomēr uzskatu, ka dalūksniešiem ir jāpajautā, un ne tikai uz dažām īsām no attālinātām aptaujām, bet normālas diskusijas gaitā piedāvājot šos te arī alternatīvos jautājumus. Jautājums par tranzīta ceļa nepieciešamību Alūksnes novadā ir tieši tikpat sens kā Lujāna drupu jautājums, ja, jo pilsētā šie divi esošie tranzīta ceļi, kas iet cauri Blīvi apdzīvotām dzīvojamām mājām, šīm te daudzdzīvokļu mājām, kas ikdienā ļoti traucē, teiksim, iedzīvotāju labsajūtu, kas šķērso trīs izglītības iestāžu teritoriju un varbūt plānojumā arī sporta halles būvniecību, ja tātad saglabājot šo smago autotransportu caur pilsētu, nu tā labsajūta nu, netiek veicināta. Man bija ļoti, ļoti nepatīkami dzirdēt tautsaimniekos arī atsevišķu kolēģu šo te spriedumu vai vērojumu, nu, ka nekas jau vairs pilsētā nenotiek, ja, un kad visas lielās kravas mašīnas vai autotransports jau ir izvēlējušies savus citus kaut kādus ceļus un nav plānojams, ka nu, viņš būs nu, teiksim, tās noslodze ceļam palielināsies. Tas bija ārkārtīgi skumji. Tas bija ārkārtīgi skumji, ņemot vērā to, ka daļa tieši šo te, nu, kolēģu jūs jau strādājat savus 20 un 30 gadus un to es pat vērtēju kā rezultātu, ja tātad tas kravu varbūt kaut kāds jūsu skatījumā samazinājums, ja, bet arī pie tā iepriekšējā jautājuma tā interesanti ir, kad redz, nu, es tomēr uzskatu sevi par alūksnieti, arī Verners ir alūksnietis dzimis, ja, un tad mēs tomēr kaut kā drusciņi piesardzīgi attiecāmies uz šo te jautājumu par drupu nojaukšanu, vai viņas tik ļoti traucē, laikam nē, un tieši tikpat atbildīgs jautājums ir par šīm te, par šo te apveceļu, ja, jo šo plānu un apveceļa ideju to neizdomājām mēs un nebija, ne, nu, teiksim, neteiksim, tādi, nu, nesen ienākuši pilsētā vai interesē uzradušies cilvēki. Tie bija speciālisti, profesionāļi, ja, kas tomēr šo te vietu un ceļu iezīmēja kā iespējamo plānoto apveceļu. Nu, lūk, un vai, nu, teiksim, viena privātas biedrības, kas ienāk, kas ir ļoti labi, ienāk, viņu intereses būtu stādāmas augstāk, kā novada iedzīvotā. Runājot par dzelzceļa sliedēm, tas, ko es tādu, neteiksim, tas ir nicinājumu, ja, ko es izlasīju šī prezentācijā, nu, nav zināms, vai jums tur ilgi dzelzceļš būs vai nebūs, bet, lūk, mēs uzbūvēsim to dzelzceļu, un tad viņš strādās, ja. Tā, tad izmantojam to pašu dzelzceļš arī esošais, viņš nestaigā, viņš nerit, teiksim, viņš ir laikam parastais vilciens vai maršruts ir kaut kādas divreiz, trīsreiz dienā pārējā laikā, vienmēr to tās sliedes tomēr var izmantot, jā, un stacijas laukumā jau ir izvietots vagons un arī tātad šo te mazo lokomotīvīti, kas ir, nu, viņu var novietot attiecīgi turpat, jā, bet tomēr pilsētai paliek šīs te apveceļš. Un tas ir būtiski.
Paldies, lūdzu, Ainārs.
Man nav skaidrs, pirmkārt, es gribētu Līgas komentārs, nav bišku korekts vai ne. Es nebiju komitejā tautsaimniecības. Un kurš tie deputāti, kas 20-30 gadus ir strādājuši vai ne, tā vajag saukt vārdos.
Laimonis teica, nekādu tur
jau... Es nobeigšu Līga, jā.
Lūdzu, lūdzu.
Strādā 30 gads, tikai 20 gads, tikai Meldnieks. Laimons bija rajona padomē. Nevajag tagad teikt to, kas nav. Otrais jautājums, man ir jautājums Adara kungam, kur parādījās mums tas apveceļš, kurā brīdī es kaut ko ir palaidis garām. Man var kāds pateikt, kurā mums plānā parādījās apvecēšana?
Es pateikšu, Ainār, šobrīd nevienā plānā nav pašvaldība, ka šeit būtu apvecēšana. Tas ir viens, jo teritoriāli plānojums parāda to, ka šī teritorija ir paredzēta, nu, teiksim, inženieru būvē. Šī būvē var būt jebkāda ceļš, dzelzceļš, siltumprocess un tā tālāk. Tad vēl, ja es esmu iesācis runāt, es pabeigšu. Visiem ir iespējas ieskatīties elementārā kadastra kartē, kadastras LV, tur ir karša sadaļa, un ļoti labi būs redzams tas, ka, ja mums patiešām arī pašvaldībai interesē to apveceļš pilsētai, tad šajā gadījumā, manā skatījumā, apveceļš pat īsti nesanāk. Vienkārši tad tiek veidots jauns ceļš caur citām privātu māju teritorijām. Varbūt tikai nedaudz mazāk ir kadastru pa procentiem 25-30%. Ja mums pašvaldībai gribētos izveidot patiešām reālu apveceļu, tad viņš noteikti jau būtu jānovirza kaut kur jau pirms viršiem pa labi, ja mēs braucam no Rīgas. Tas tiešām reāli strādāt un tādu reāli varētu būvēt, un tas arī tiešām nu, būtu funkcionāls un vajadzīgs. Šajā gadījumā nu, tas būtu tikai vēl vienu, teiksim, nu, jauni izveidot ceļus gar citiem privātu māju kvartāliem. Es nedomāju, ka šie cilvēki būtu apmierināti, ja vispār mēs to darītu. Ko vēl es gribēju pateikt? Jā, uz tautsaimniecības komiteju mēs uzaicinājām šo teiksim, biedrības pārstāvi, jo ne jau viņam ļoti tas interesē, teikšu godīgi mums pašiem pašvaldībai interesē, kas tad nākotnē notiks elevatorā, jo šajā teritorijā mēs par reģionālās ministrijas naudu, kurai ir paredzēta jaunu darba vietu radīšanai un investīciju piesaistē, mums ļoti svarīgas investīcijas un darba vietas nākotnē. Tāpēc vispār mēs šo sarunu aizsākam un uzaicinājam, lai mēs pārliecinātos, ka tur kaut kādas investīcijas un kāda darba vieta tiks paredzēta. Šajā komitejā arī šie pārstāvi informē par saviem plāniem un aicināja tā kā pašvaldību sadarbību uz to, ka mēs varētu atgriezties pie tā kultūras vēsturiskā mantojuma nu, un izveidot kādu jaunu produktu, jaunu pakalpojumu, ko pārdot novadam tieši caur turisma nozari. Nu, lūk, tāds arī bija, teiksim, viņu piedāvājums, un mums pašiem vienkārši bija iespēja padiskutēt, ko tad mēs vairāk vēlētos. Un pēdējais, ko es gribēju pateikt, jau senāk Latvijas autoceļu uzturētājs tika vērtījis šo iespēju, nezinu, cik gadus atpakaļ, un katrā ziņā mēs tikām saņēmuši arī atbildes vēstuli par to, ka šajā vietā apveceļa būvniecība ir neekonomiska. Neekonomiskā punkts. Paldies.
Es jau vārtos.
Lūdzu, Ainārā vārts.
Es varu pateikt, jā?
Jā, Ainār, lūdzu.
Nē, tāpēc, ka redz ir tas teksts parādījās tā uzņēmētai vēstulē, ceturtajā, kurā punktā man neko viņš iesaka domē izvērtēt, un man radīja vienkārši izbrīdi, kur viņš tādu ideju izrāvs. Un tas, ko Dzintars teica vai ne, un arī Līgāji visai ne, mēs pie šī jautājuma jau strādājam 1998. Gadā, un Dzintars pareizi pateica, ka apvērt ceļš praktiski tur nav ekonomiski, un viņš par to ceļu nav izbūvējams. Tas, ko viņš pēc tam, ko Dzintars teica, turēs viršiem otrā pusē, tas ir jā, bet es vienkārši gribu pateikt, ka ar trijiem ministriem mēs tam domājuši palūksnes apvērt ceļu vai ne, un viņš ir ļoti grūti sasniegtas. Tā, kad valstī prasa izdalīt naudu, tad viņi saka, ka jums nav intensitāte. Tur arī Laimots pareizi teica, ka nav šī īsta intensitāte. Un tas ir nākotnes jautājums, diskutējot par alūksni, par apveceļu, bet apveceļš nekad nebūs pat turieni, kur bija vecais bānīts. Tas nu gan ir 100% pateikts. Un Līgots jums ir tādā neabižojies, jo 30 gads domē tikai Melders strādā. Nē, 26. Tas tā turam.
Lūdzu, kurš vēlas? Es esmu Laimonis, lūdzu. Laimoni ieslēdz skaņu, nedzirdam. Laimoni nedzirdam. Skaņu.
Šobrīd mēs paskatāmies kaut vai Alūksnes novada plānošanas dokumentus. Kur mums vēsts ir? Alūksnes pilsēta vēstures rūpniecisko vai uz turisma kaut kāda attīstība? Mēs esam pieņēmuši, ka turismus attīstās Alūksnē. Un šobrīd tas ir vecais gājiens, kas ir bijis kādreiz, kad kaut kādu nogriezni atrisinās tas ceļš, mums jāatcerās vēl, ka arī kravu trūs, plūsma iet caur pilsielu, kas haizītā Liepnu Mālupi, tālāk Viļaka Žīguri, kas ir iekšā, kas ir reģionālās nozīmes otras kategorijas ceļš. Un mēs par to tagad nerunājam. Mēs tikai runājam, ka vienu mazu daļiņu varam atrisināt šī jautājumā. Un jautājums, ka mēs esam pieņēmuši, ka mēs esam turisma veicināts novads turismu pārējo, un atnāk investors iekšā zināmām naudas summām, ko viņš apsolās ielikt iekšā. Nu, es domāju, ka nu, mums jābūt ir, nu, es nezinu kāpēc, lai mēs pateiktu, ka šī projektā nē. Ja? Un es arī pievienojos Dzintaram, ja mēs izvelkam cauri, mēs, ja paskatāmies kādu mazu Alūksnes novada rajoniņa iekļautu sistēmu, bet kas iet pāri uz Liepnu, uz Kolbergi, tas viss paliek neatrisināts. Vai šis atrisināts, viņš ir miljonu projekts, tas ceļš, un satiksmes ministrija noteikti, ka neatbalstīs to vietu. Un šī gadījumā, ja mums ir bānīts dzelsteiši, ja mums ir viss pārējais saistīts ar to, nu, es tikai priecājos, ka investors nāk iekšā un tādu piedāvājumu piedāvā. Nu, tad jābūt, es nezinu.
Viņš tur nekad nav bijis, Laimon, tas ceļš tur paredzēts.
Nu, tieši tā, nu, nebūs nekad viņš atrisinām ļoti mazu stūrīti atrisinām.
Laimon, viņš vispār nav bijis paredzēts.
Nu, paskatāmies, ka ražošanas pārējās ir Kolbergī. Kā
viņš Kolbergis vispār tur nav paredzēts bijis, nu?
Labi, kolēģi, pavienam.
Par ko es runāju?
Jā, un šī gadījumā, nu, es par šo projektu par, jo nāk investors piedāvā mums naudu, piedāvā ļoti labas iespējas. Kāpēc ne?
Labi, paldies. Paldies Laimonim, ja es redzu, ir Jana, lūdzu.
Jā, es gribēju jautājumu Dzintaram, vienkārši es nenofiksēju, kur ir jautājuma daļa vai jau izteikšanās daļa.
Dzintaram, nu, vari apvienot.
Nē, man ir jautājums. Kurš ir rēķinājis par to, ka tajā, kur bija paredzēts tas apveceļš pa Krišāņa baronielu, kurš ir rēķinājis, ka nav ekonomiski izdevīga, vai tas ir tikai tā pateikts, ka nav izdevīga?
Pirmkārt, atgriezīšos pie tā.
Jā, ja mēs runājam par iedzīvotājiem.
Pagalājumu arī, Dzintars atbildēs, došu vārdu. Lūdzu, Dzintars.
Pie tā, ko jau Ainārs teica, tur Jana apveceļš nav paredzēts. Acīm redzot, kaut kāda diskusija varbūt ir bijusi, bet Latvijas valsts ceļi mums ir atbildējuši uz šo, teiksim, varbūt kādreiz vēlmi tikai analizē šo situāciju un viņi ir rakstiski devusi šo atbildi, ka šī ceļa izveide nav ekonomiska.
Drīkst, atbildēšu.
Nē,
Pagaidu minūti.
Par Liepna Alūksna ceļu, kur iedzīvotājs skaits ir ļoti liels, kuri Mālupe, Maliena, Liepna, visi pārējie. Tagad mēs izsveram baigo ceļa posmiņa Alūksne, ja, kur tās kravu plūsmā vispār ir maza.
Labi, kolēģi, ja jūs runāsiet visi, es jums pa vienam slēgšu ārā un iekšā.
Pilnīgi pareizi.
Lūdzu, ja runā viens tā pārējie, esiet cieņu un klausās. Lūdzu, vārdu es dodu līgai visilgāk tur rosu. Lūdzu.
Man arī, mēs pa vidu sadzirdēju, kad nāk investors ar lielām kaut kādām naudas summām. Kādas tad ir tās summas? Tad varbūt runājam par šo te, kādas ir tās investīcijas? Pirmais jautājums būs arī otrais.
Labi. Lūdzu, atbildēju.
Atbildēju, es varu atbildēt par tām investīcijām, ja Līga grib zināt. Šobrīd neapšaubām viņas publiski netiek atklātas, bet tie ir vairāki simti tūkstoši, vadoties no tā, ko viņi tur ir ieplānojuši darīt un ko arī iecerējuši izstādīt. Mēs noteikti par to uzzināsim pavisam provizoriski tad, kad mēs uzsāksim šo apliecinājumu, nu teiksim, pieprasīšanu, jo kā jau mēs paši zinām, ka Tālavas ielas posmā mēs plānojam uzbūvēt ražošanas ēku mazajiem uzņēmējiem, kas saucies biznesa stacija, un kā arī tiek plānotas ierīkot jaunas inženieru komunikācijas, ūdensvads kanalizācija Tālavas ielā un Gulbenes ielas un daļa arī Tālavas ielas asfaltēšana, kur mēs, nu, manā skatījumā, investēsim pieklājīgu summu, nu, provizoriski no 1 000 000 līdz 2 000 000, un tam visam mums pretim nepieciešamas arī līdzvērtīgas investīcijas, kā arī darba vietas. Un tad, nu, praktiski jau, nu, es gribētu teikt, ka tas tā kā ir zināms, un jau šobrīd projektu vadītāji ir uzsākuši diskutēt ar blakus esošajiem uzņēmējiem par investīciju un darba vietu nodrošināšanu. Un tieši šajā brīdī uzņēmēji sniegšos šos apliecinājumus par provizoriskajām investīcijām, bet es vēl mums neatklāju.
Paldies! Atvainojiet, tagad vārds...
Bet es teicu, tas ir pirmais jautājums, otru es jau pieteicu uzreiz.
Nu, būsim tā savādāk, ja es skaitītu, cik es neskaitu jautājumu, bet kurš ir pacēlis, lai visi iet rindas kārtībā. Lūdzu, Jana vārds jau. Otru jautājumu arī gribēju... varēs uzdot.
Jā, paldies. Lūdzu. Es gribēju komentēt par to Dzintara izteikumu, ka nekur nevienā dokumentā nav bijis paredzēt šis te apiceļš, tad kolēģi. Mums ir Alūksnes novada ilgspējīgas stratēģija 2012. 2030. Gadam, un tur 16. Lapā smuki ir uzrakstīts. Izbūvēt apiceļu pa Krišjāņu Barona ielu Alūksnē tranzīta plūsmas novirzīšanai. Viss.
Ar kļūdu noteikti.
Nē, tā ir attīstības stratēģija, tā nav kļūda. Vienkārši tas ir dokuments.
Labi, būs Līga, lūdzu jautājums.
Tad arī, nu, es jāsaka, nedaudz pasmaidīšu, ja, par šo te komentāru, kas ir no 2015. Gada par šī te ceļa, nu, kaut kāda veida slēdzienu, ka tas ir neekonomiski. Padomāsim, vai cik ekonomiski ir pēc šiem daudzajiem gadiem šobrīd nodrošināt vai plānot Alūksnes Liepnas ceļu, ja, tad es nedomāju, ka viņš būtu tas ekonomiskais šī brīdī. Es nepiekrītu arī, teiksim, apgalvojumam, kad Alūksnes novadam vajadzētu būt sevi definējošam kā turisma kā pamatnozarei šeit te tautsaimniecības nu, virzienam. Ja? Ar turismas var būt kāds blakus nozare, blakus pakalpojums. Jāstrādā ir vienalga uzņēmējiem un tie ir tie, kas nodrošina darbu. Ražošana, lauksaimniecība, turismas ir kā blakus produkts. Ja? Un te mēs nonākam tātad līdz tai reālajai tautsaimniecībai, kas ir vajadzīgs. Es neapšaubu vai neapstrīdu arī Dzintara šo teikto, jā, kad varētu būt šis apveceļš virzīts jau arī viršu teritorijā, bet viņš jau varēja būt saulēcīgi sākts arī runāt par to. Protams, ka tas ir vēl varbūt izdevīgāks, un tā ir reālā šī brīža tautsaimniecība, par ko vajadzētu varbūt domāt. Tad ir vēl viens tāds jēdziens, kā satiksmes mierināšana šobrīd, jā, atstājot esošajā stāvoklī vai situācijā, ka tranzīta kravas iet pa abām divām galvenajām ielām, nu, piedodiet, nu, sen jau pasaulē vairs tā nedara. Ja, nu, paskatīsimies apkārt, pabrauksim kaut kur, ja tomēr šīs mazpilsētas tiek atvieglotas no lielajām tranzīta kravu plūdumiem un plūsmām. Tagad pat, manuprāt, Limbaži iepriekšējos gados izbūvēja šo te pilsētas apveceļu pagājušajā gadā Jēkabpils laikam paveica, ja tā ir reālā tautsaimniecība un pie tā ir jāstrādā.
Man ir ļoti...
Attīstības dokumentā, šis te attīstības dokumentā apveceļš ir ierakstīts. Tas jau ir tas, ko tie iedzīvotāji vienmēr ir gribējuši.
Ļoti mani apmierina Līga savā atbilde. Sevišķi sākumā. Jā. Liepnas ceļš nav ekonomiski pamatot, bet viņš ir politiski pamatot. Tas ir ļoti pareizi, ka tu godīgi pateici.
Viņš ir vajadzīgs. Viņš ir vajadzīgs tiem cilvēkiem, un viņš bija vajadzīgs jau gadus 20 atpakaļ. Viņš bija 20, un tad tur nebūtu varbūt atsevišķi uzņēmēji, nu, teiksim,
labi, ja es arī pareizi redzu, tad Aināram ir roka pacelta, lūdzu.
Es gribēju tikai pateikt to, ka, nu jā, kaut kur tā kļūdums ir palaist garām, kaut kur te plānā, ja tur Jāni ir atvertus, tad viņš ir jāpaņem vienkārši ārā, vai ne, bet Es varu godīgi pateikt, vai ne, nevajag diskutēt par to lietu, ko praktiski nevajag diskutēt. Mēs varam diskutēt par to entākos gadus par šo apveceļu, vai ne? Un apveceļš nav pa domas, nav, mīļa, bet par ko mēs te tagad cepjamies? Mums ir priekšā lēmuma projekts, kurā vispār ir tikai konceptuāli jāatbalsta turisma virziens praktiski, vai ne? Un mēs pasakam, ka tajā vietā būs šis te dzelzceļš, tur būs tā stat. Nu, būtībā mēs to esam jau izdarījuši ar Bāniju stacijā vispārējo. Mēs esam, par ko mums tagad te cepties, vai tu ceļš būs uz Liepnu? Uz Liepnu arī vajag ceļu, da? Uz visiem galiem vajag. Uz Zaicevu nevajadzēja ceļu, arī tur vajag ceļu. Mēs tagad cits lēmumu projekts kartu. No mēs kodam, tu šķūstu tagad te vāramies pusstundu. Man ir aicinājums tā kā atbalstīt un iet uz priekšu.
Ja, es tikai gribētu vēl vārdu, būs arī citiem došu Arita visu laiku, tur vēlēšu izteikt savu viedokli. Lūdzu, Arita, vārds tev.
Jā, paldies par doto vārdu. Gribu teikt tā, ka lai arī kā ir attīstības plānošanas dokumentos izdarīt ieraksti, kādu savu laiku atpakaļ, tomēr šie te noteikumi, kas nosaka vispārīgos teritorijas plānošanas, izmantošanas un apbūves noteikumus, nosaka to, ka apveceļi ir virzāmi gan pilsētas, gan ciemu teritorijās. Nu, nevar būt tiešā pieslēgumā dzīvojamo māju apbūvei. Un Krišjāņa Barona iela ir, skatoties kartē, nu tiešām vairāk nekā puse, nu vai apmēram puse no šīs te ielas piekļaujas dzīvojamā māju apbūvei. To es nevarēju ierakstīt lēmuma projektā, bet es to jums saku, ka īstenībā tas ir pretrunā ar, nu, kā saka, plānošanas dokumentu izstrādes noteikumiem. Neizmeklēsim, kā tas ir radies. Jā, tas ir radies izsenis, bet tā nav dogma. Jebkurā gadījumā arī, jebkura attīstības iecere jauns apveceļš vai esošais tāpat, viņam būs jāatbilst atbilstoši visiem noteikumiem. Un šeit, nu, tā pretrunā ir. Otrs, ko es gribu teikt, ir tas Latvijas valsts ceļu pasūtītais pētījums, ja nemaldos 2015. Gadā. Tas ir pētījums, tā nav nekāda vienkārša atbilde. Tur ir pētījums par gan Ugāles, gan Alūksnes un vairāku citu apdzīvoto vietu apveceļiem. Un tur ir tas secinājums par to, ka šī iecere nav ekonomiski pamatota šī brīdī un ka pie šī jautājuma par apveceļa iespēju Alūksnei var atgriezties 2035. Gadā pēc viņu tā brīža aprēķiniem. Nu, katrā ziņā, protams, jebkurā gadījumā aktualizēt jaunu apveceļa izbūvi Alūksnei vajag, un to mēs varam darīt un arī darīsim uz priekšu nākamajos plānošanas dokumentos.
Lūdzu, modriem vārdu.
Jā, un trešais,
punkts,
jā, tas šobrīd ļoti saskan ar visu to, kas notiek jau Alūksnes dzelzceļa stacijā saistībā ar turismu piedāvājumu un vispār tā tendence gan pasaulē, gan arī Vidzemē un jau Dienvidigaunijā ir tāda, ka šie te tās augties bijušās dzelzceļa līnijas sauc par zaļajiem dzelzceļiem un tajās, nu, izmanto šīs te šīs te līnijas aktīvās atpūtas piedāvājumam gan jāsaka, turistiem, gan pašiem iedzīvotājiem. Un arī šobrīd mēs jau saprotam, ka iedzīvotāji šo te ceļu ir izmantot diezgan daudz tieši šai te aktīvai savai, nu, aktīvai atpūtai. Tā. Nu, man viss ir tādi jautājumi.
Paldies, Arita. Lūdzu, modriem vārds.
Jā, paldies. Arī tagad lielu daļu pateic to, ko es vēlējos teikt, ir šajā gadījumā, ir, ja mēs veidojam vai uzlabojam esošos ceļus, ielas vai tranzīta ielas, tā ir viena tēma, bet apzināt virzīt tagad pa Krišjāņa Barona ielu, pazemināt šo te blakus esošo īpašumu vērtību ir, un, kā jau arī minēja, tas ir dzīvojamais rajons, kur var mājas saskaitīt, tā kā tas īsti nav prāta darbs. Bet runājot, kad radās šāda ideja, gribu atgādināt, kas atcerās, tad šis te grandiozais projekts pirmās idejas, nu ne pirmās idejas, bet faktiski arī kaut kādi dokumenti tika virzīti, ir 86. 88. Gads, kad nāca kopā divi projekti Alūksnes virzienā. Viens ir pilsētas gazifikācija, un otrs bija šis te lēmums, ne lēmums, bet tā ideja vai vīzija par Krišanu Baronu ielu virzīto tranzīti saimniecību ir. Bet tie bija PSRS laiki, tad jau naudu daudz neskaitījām, varbūt būtu izdevies ir. Un es saprotu, Līga ir, ja kad viņai tūs partijas biedrs ir joprojām ministra amatā, un viņa cer, ka šis te ķīsels ar mannu plūdīs Alūksnes virzienā mūžīgi, nu, būsim drusim piezemētāk ir. Protams, apveceļu vajag domāt, ja ir iespējas, bet apveceļš jau nav tikai viena pilsētas puse.
Lūdzu, ja es redzu vēl dzintārs, lūdzu vārds. Dintār, lūdzu.
Jā, kolēģi, es gribēju, laikam, Janai atbildēt par to, ko mēs tikām senāk ierakstījuši investīciju plānā. Jā, tas tā varēja būt, jo tajā laikā vēl mēs piedalījāmies tranzītielu programmās, un tad šie uzskaitījumi bija stipri par mazu, respektīvi transporta plūsmā bija par mazu tranzītielām, vai ne? Un līdz ar to bieži vien norādīja to, ka nu, diez vai Alūksnēs bija tranzītielu finansējums. Bet parādījās arī kaut kādas diskusijas jau tajā laikā satiksmes ministrijā par to, ka iespējams dos naudu jaunu ceļu vai apveceļu izbūvē. Tas gan vairāk bija saistīts toreiz ar Ķekavu, bet nu, ja jau veido programmu, tad tai programmai jābūt lojālai visai Latvijas teritorijai. Un tad, kad toreiz tas izskanēja, tad man šķiet arī, ka mēs saglabājām šo ieceri, ja nu gadījumā var aizsniegties pēc finansējuma apveceļu izbūvē, lai arī Alūksnē pastāvētu šāda iespēja. Kas nu, nebija slikti no vienas puses, bet no otras jau, kā es iepriekš teicu, ka no šajā Krišu Barona, teiksim, posmā manā skatījumā pat īsti nav iespējams vispār izbūvēt apveceļu pēc būtības. Tur būtu jānacionalizē virkne liela daļa no tiem esošajiem īpašumiem, lai tur attiecīgā platumā to varētu izdarīt. Tā kā tas ir tas, ko es gribētu tev, Jana, atbildēt, kāpēc toreiz palika šajos attīstības plānos šī ieteikuma. Paldies.
Lūdzu, Jana, vārds tev.
Jā, es vēl gribēju Dzinteram pajautāt. Saki, lūdzu, tu pieminēji tādu lietu, ka iespējams, pat šis apceļš varētu būt pie viršiem. Nu, mēs, protams, par to neesam runājuši. Tā man bija šodien pirmā dzirdēšana. Varbūt jūs tautsaimniecības komitejā šo jautājumu apspriedāt. Vai varbūt jau plānošanas un attīstības nodaļā ir par šo te jautājumu runāts? Nav, ja?
Nav runāts. Lūdzu, kolēģi, varbūt apveceļu noņemsim šo jautājumu no darba kārtības, ja viņš kādreiz parādīsies. Protams, par to ir jārunā un runāsim, bet atgriežamies pie pamata jautājuma. Ja?
Vai drīkst arī tā precīzēt?
Dzelzceļa stacija. Ja? Lūdzu, tādāk mēs te jau uzbūvēsim visu Alūksni jaunu no šodien.
Jā, arī tā jautājums. Par abūvas noteikumiem minēja, ka... Tie plānošanas un abūves noteikumi, kas nosaka, ka viņi ir kaut kad tagad 2000 ar astīti pieņemti vai kaut kad nesen?
Es uzrakstīšu ēpastā. Es nepaskatījos, es zinu, 240 noteikumi, bet viņi bija aktualizēti. Jā, bet kad un vai kas tur mainījās? Es saprotu jautājumu, bet es atbildēšu. Jā.
Lūdzu, pēdējam, kā es redzu, ka grib izteikties Ainā ar lūdzu.
Nē, es gribēju pateikt paldies Modrim, vai ne, pa izsmeļošu informāciju, un arī Modris paties par tām plūsmām, un arī Dzinteram, un vēl piebildu Natūru, lai beigtos tirgus, kā es jau teicu, to naudu tur kādu laiku vēl nedos, vai ne, kaut kur iespēja bija, tad mēģinājumam pieteikties, un pa gāzi arī pateikšu, Artūru, mēs divreiz viņu mēģinājumu uz pilsētu atvilkt, nesanāca. Viens bija kaut kāds 2000 gadu, ne, tas būs priekšu tiem deputātiem, kas kaut ko apsolīs atklāt kaut ko, vai ne? Gāzi nesanāca vienreiz, mūs atvilkt bija kaut kāds 99. Gads, un otrais bija, tā gribēja uz Daugavpilu. Kaut kas Daugavpilu apstājās, un arī gāzi neatdzokām. Tā kā gāzes arī mums kādu laiku nebūs vēl. Paldies.
Paldies. Lūdzu, ja vairāk jautājumu nav, kāds vēlas izteikties?
Es
gribēju izteikties, paldies, un arī beidzam.
Lūdzu.
Man nav ilūzija absolūti nekādu par reālu politiku, jo, un tur tam nav nekādam, nevajadzētu būt nekādai saitnē ar kaut kādu vai pazīšanos, vai nē. Visiem bija jāstrādā kopumā, un tas, ko, par ko mēs runājam, iespējams ir arī ļoti nozīmīgi un svarīgi iedzīvotājiem. Un tas, ka pie šīm te diskusijām par attīstības gan novada, gan pilsētas plānu ir jāstrādā un jārunā, un mēs viņu nedrīkstam. Šobrīd mēs esam nonākuši tik tālu, ka mums pat nav iespējas vairs par to diskutēt. Ja? Un tās risinājumi ir gan attiecībā uz finansējumu, gan arī varbūt ar šādu ceļu pa novirzīšanām. Ja? Ir komunikāciju trūkums vienkārši.
Paldies! Es pēdējo vārdu devu, mēs jau te runājam jau labi, ka es arī man Ainārs pārmetīs atkal. Lūdzu, Jana, kārtējo reiz tev jau vārds.
Es gribu izteikties.
Jā, lūdzu.
Jā. Ņemot vērā visu mūsu kolēģu diskusiju un arī darbinieku sniegtās atbildes uz jautājumiem un arī daudzos viedokļus, ko es, piemēram, daudz arī nezināju, paldies Modrim, ideja konceptuāli ir ļoti laba. Bet man ir ļoti žēl, ka mēs par to nediskutējam iepriekš, gan par to, kad iespējama apceļu, kurš varētu būt kaut kur. Tā kā diskusijas ir vajadzīgas, lai mēs varētu pēc tam pieņemt labāko lēmumu. Paldies.
Paldies. Lūdzu, vēl kāds vēlas izteikties, ja nav balsojam par lēmumu projektu.
Ainārs gribēja kaut ko.
Es neredzu. Nē, nav Ainaram. Nē. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu.
Lai tak runā, Ainārs.
Ainār, lūdzu, ja tie ir vārds. Ieslēdz skaidrunī vismaz.
Tak balsojam, balsojam. Vienkārši, bet, kamēr balsojums iet pateikt, vai ne, kad mīļie cilvēki, es esmu pārdzīvojis tik daudz partijas, tik daudz apsolījums. Jums vēl tas visiem ir dzīvē priekšā, vai ne, un vajag pietieties reāli. Mēs domājam, ka Aivars tas smaida, vai ne, mēs daudz ko zinām un pieredzējuši, un par pagastiem, par pilsētām, vai ne, un nevajag jau tur galīgās utopijās lekt, vai ne, bet es domāju, ka Alūksne ļoti pietiekoši labi ir atstrādājusi visos tie jautājums, un virzība Alūksnē ir ļoti pareiz, tā kā paldies deputātiem, kas virsa, kas dod idejas, vai ne, bet sapņus arī nevajag nomest malā. Bet ticēt politiķiem valdībā, nu, maigi mazāk. Mm-hmm. Runāju par Saeimu.
Laimo nav balsojuma, es atvainojos, ja dzirdu.
Es par Saeimu runāju.
Jā. Nē, jā, es sapratu no šīs diskusijas, cerams, ka kādam būs aizķēries, kas varbūt ierakstīs nākotnes plānos, kad Alūksnē apsola, ka gāzi ir.
Nē, nē, gāzi nebūs, nu nesanāca mums divreiz aizsola.
Nu, bet kāpēc nesoli? Labi. Tā, atturās Jana Zilkalne, Līga Lankrāte, pārīja par lēmums pieņems. Nākošais par investīciju plāna 2015. un 2021. gadam aktualizēšanu. Lūdzu, 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 lēmums sagatavot, Harit, ir kaut kas piebilstams. Vai arī uzreiz varat uzdot jautājumus, Harit?
Es domāju, ka es varu gaidīt jautājumus, jo īsumā, jā, ir iekļauti visi mūsu izstrādātie svarīgajās lietas attiecībā uz izstrādātajām iecerēm, gan saistībā ar jauno lietu, kas veidojas ar uzņēmējdarbības projektu, tad būvprojekti, kas mums ir gatavi, tas ir šī te Alūksnes valsts ģimnāzijas pārbūves otrā kārta, jaunā pils, nu viss, un atbilstoši budžetam, piešķirtajam budžetam aktualizēts plānas.
Kas?
Bet jautājumus gaidu, jā.
Lūdzu jautājumus.
Ja saka apmītēt.
Lūdzu, Ainār, es dzirdu tevi, bet neredzu. Lūdzu jautājumus. Jā, Līga, lūdzu.
Es tikko atvēru arī Finanšu komitejā lūdzām par šiem te projektu izstrādes stadijā esošajām iecerēm ielikt informāciju, vai viņa ir pieejama, tas pie kā jūs strādājat šobrīd, vai tās idejas vai ieceres, vai viņas netiek tādas publicē.
Es atvainojos.
Mājaslapā bija priekšlikums, mājaslapā izveidot sadaļu par
to izstrādes procesā esošo tehnisko dokumentāciju, bet izdarīts tas vēl nav. Pie tā strādāsim.
Lūdzu, vēl jautājumi. Kāds vēlas izteikties? Neredzu, lūdzu balsot. Nav viena balsojuma man. Tā. Atturās Jana Zilkana, Līga Lankrēta, Verners Kalējs, pārējie par lēmums pieņemts. Un pēdējais darba kārtības punkts. Par Alūksnes novada domes 2018. gada 20. decembra noteikumu numuru 7. 2018 par dāvanu un dāvinājumu iekavas ziedojumu pieņemšanas un pārzināšanas kārtību atzīšanu par spēku zaudējušajiem. Lēmuma projektā viss ir pateikts valdībai pieņēmusi jaunu likumu un mums vairs šāds nav vajadzīgs. Pareizi es saku, juristiem kaut kas piebilstams?
Nē, pilnīgi pareizi.
Lūdzu, Ainār, vārds tev. Jautājums. Ainār, mēs nezinām.
Es domāju, ka lēmuma projektā nav tas.
Tur ir...
Lēmuma projektā man es to nav pateikts, vai to paskaidrošo daļu nevajadzēja iecelt lēmuma projektu sākumā iekšā.
Nē, tur jau skaidrīja pateikt.
Pats lēmums jau neskan.
Sakarā ar to, ka ir pieņemts likums, jā. Jo,
lēmuma, tas ir paskaidrojuma. Tas
paskaidrojuma daļa. Un tāpēc arī tas ir kā pamatojums, kāpēc mums nav jādublē likums. Vai tā ir atbildē?
Es jau saprotu. Bet...
Tā ir atbildē savu jautājumu.
Nē. Vai tā paskaidrojums ir neiet lēmuma projektā iekšā?
Nē.
Paskaidrojums nāk Nu, neiet paskaidrot iekšā.
Jā, tāpēc es arī jums saku, ka šāds lēmums ir...
Es tev vārdu tur teikt, jā, bet bija jābūt pamatojoties uz to, kad ir pieņemts tādi grozījumi atzīt par spēku, par zaudējušu. Viņam bija jābūt augšā, bet, nu, Dievs ar visu labi nākošreiz.
Viņš jēgu nemaina, pasaka lēmumu.
Nu, jēgu nemaina, bet lēmuma projekts, saproties, viņš skan vienkārši atzīt par zaudējušu. Ko, kāpēc? Nu, viņi arī neitenis bija pielikt klāt uzreiz, ka jurista augšā, bet tas tā labi.
Paldies.
Nē, nu, jā, jau nemaina, es piekrītu.
Jā, lūdzu, vēl jautājumi. Jā, Līga.
Man ir jautājums, labi, šobrīd tie mūsu noteikumi zaudē spēku, bet tas likums, tā likuma skaidrošana vai piemērošana, kā viņa novadā būs, teiksim, iestāžu vadītājiem, viņiem būs skaidrs, lai būtu, nu, teiksim, nu, vienādi tie vai kritēriji vai tie, nu, tādi vērtumi, jo, nu, arī tas iestāžu vadītājs, kā kurš varbūt interpretē gan likumu, gan skaidrojumus, lai būtu, nu, teiksim, nebūtu diskusiju. Par pareizību vai kaut ko tādu, kā tas tiks atrisināts?
Es domāju, es redzu, lūdzu juristiem, aivai, vārdu.
Tā tad likumu skaidrot mums vispār tiesību nav. Likumu neskaidro arī pati Saeima, kura to izdod, bet šie te iekšējie noteikumi mums tika izveidoti tamdēļ, ka iepriekšējā likuma redakcija bija, nu, stipri atšķīrās no korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja prakses, tā varētu teikt. Un tad tiešām bija tāda absolūta neskaidrība, ko tad saka ļoti, nu, ierobežoti likums un kā tas notiek dzīvē. Man jātiec ar diezgan lielu gandarījumu, ka šobrīd likuma grozījumi aptver praktiski visu to, ko mēs savulaik bijām iestrādājuši savos iekšējos noteikumos. Gan par visādiem izņēmumiem attiecībā uz publiskām procedūrām, konkursiem, uz obligātajiem administratīvajiem aktiem un tam līdzīgi. Tā kā likums šobrīd ir diezgan detalizēts. Un es domāju, ka tur vairs tādu nesaprašanos vai neprašanu izlasīt nebūs.
Nē, tas jautājums jau bija, man liekas, mēs iepriekš arī runājām, tad, kad bija, nu, tie mūsu noteikumi tika pieņemti, jā, lai iestāžu vadītāji tad dažādi viņus interpretēja, jā, un ja šobrīd jau mēs paļaujamies uz to, kā viņa, nu, tas aicinājums varētu būt kaut kādu kopēju skaidrojumu vai pieņēmumu, kā rīkoties, jā, lai, nu, nav vai aizrādījumu viņiem pēc tam, nu, kā palīdzības pēc, bet paldies.
Ja es uz šo jautājumu varu atbildēt arī, kad arī ar iestāžu vadītājiem un arī jebkuru pa šie jautājumi tiek arī pārrunāts un ir pateikts, ka tāds likums ir, lūdzu izlasiet un ziniet, ja jums kāds ir dāvinājums vai kas, kas jums jādara. Es negribu atreferēt šodien visu likumu. Ja? Ja. Un ja kādi jautājumi ir, tad es arī iestādes jāgriežos, jo liela daļa ir tie jautājumi, kas arī man, es domāju, vai mums ir jāapstiprināt, tad tā kā pa to es domāju nekādu domstarpību nevajadzētu būt. Lūdzu vēl jautājumus. Kāds vēlas izteikties? Nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 14 lēmums pieņemts. Paldies par izturību visiem. Paldies. Uz tikšanos.